Banjar le tayuna. Ban jaxle tayuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mardi 7 février 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ng koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 5187812227 5187812227 518 781 2227. Alors su ngeen nekké ci France, ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur, bismillah fi ci émission ban jaxlé comme niñu koy défé rek du lundi au vendredi 21h ba 23h. Ñun immigrés sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu and ci ak wa Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis, ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 513 francs CFA. Loolu lañ don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 513 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis, ñi ngi len di yegal ni méthode de paiement CAPEY mi ngi waji yex fi ci Amérique ak Canada. Gaay ñi légui sen life gëna yomb, légui mu gëna jappandé, légui ngeen noppaliku ci gérer sen finance yi ngeen di yonné réwma. Aw peul dootu laal sen xaaliss, ñaari nit dootu ñu gis sen xaaliss, yow ak ki ngeen di régler direct mo xam sa yaay la wala sa sœur wala fay wa Senelec direct wala fay usine ndox mi direct. Yoy yep compte méthode de CAPEY bu yexé de ngeen noppaliku grand 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 grand. Man mang koy jëfëndiko déjà en comme Orange Money, mais amul frais, amul frais. Bo ci duggé, bo ci dougalé $1000, $1000 ngay guéné. Parce que valeur $1000 boko dougalé Orange Money la ta ngay paré diko sédélé wala di fay ay borok yoyu, ñom Orange Money Touba bi danañ ci lek lumu bon $1000 yi, lumu bon danañ ci lek ben 100 $150. Easy. Donc CAPEY dal gañ bu yexé né len ci tiax tok def len ni man dé len ko jëfëndiko mo gëna jappalé. Alors ram tay émission bi dafa nara spécial parce que xamna ni dina ci gaaw lol bayyi sunu forum bi dadi ñew wax parce que liñ fi lima fi jottona sanni demb ci mbir momu ak recherche yu xoot yiñ ci mujj def, on s'est rendu compte que affaire bi vrai arnaque la. En li ci xawa doy war xamuñu vrai tour waji. Jot nañu gis ni amna au moins 4 numéros de téléphone yu mu don, no 3 so far, 3 numéros de téléphone yo xamni daf koy jëfëndiko pour def li muy def, victimiser nit ñi et particulièrement ci bir diaspora bi. ci bir diaspora bi da fay mbubbo turu activiste ak turu pro Sonko. Donc affaire bi da fay confirmer ni amna ñu bari ñi nek ci réseaux sociaux yi di def ay mbir di jital image Sonko te gëmuñu Sonko yaq mo leen ci duggal te waji mom ki ni dugg ci suñu groupe messenger bi dadi fa arnaquer ñu bari genre bobu la ki gëmul Sonko def ko mbubbo parce que xamna ni ko Sonko ça se vend néna activiste la tour yu bari nak le indi biñu xolé ba légui paré guñu man ba légui paré guma sax enquête bi may def ci bir groupe bi parce que légui ñi ngi affaire ya ngi commencer di lèr au moins xam nañu ñan ñoko fi duggal et ñiko fi duggal dañ ko fi duggal de bonne foi quoi parce que dañu you know dañu gëm ni waji dafa xam nga oudi ni ngay ñëw rek la lay olé et certainement you know suñu ke won ci man peut-être non lay réagir quoi yërem ko duggal ko et terminé xam nañu à peu près ñaata tour lay jëfëndiko ba mu commencé dugg ci suñu groupe Telegram bi parce que daf ñuy prêt woon nañu woor yalla ni amna ci groupe yu bari yu muy bok parce que affaire bi waji liguey lako def quoi amin il y gagne beaucoup d'argent et puis utiliser ci ben genre psychologie bo xamni ku ne mun nga ci daanu ku ne mun nga ci nek victime moyuma man moyul ken da ngay am chance rek et puis yalla mussel la ci wala nga don nit ku ñaaw njott you know tel ko faxas mu ki nga xamni you know dula you know do ci nek victime quoi am na ño xamni ci suñu groupe Telegram bi ñom ci ñeël ben dañu xol rek am nañu yalla may quoi dañu xol rek xamni li arnaque la ñu pousse de côté am na ño xamni you know waji première phrase bi paréwul sax ñu ne ko yexel yow yaay waji yow mi lañu wara dimbali en waji yexi de apparemment ba légui xamuñu exactement depuis combien de mois combien d'années waji mi ngi ci suñu bir di def limuy def et bu koy def day wo nit ñi individuellement ci souf gisna ay message yo xamni en anglais parfait anglais lako bind mais français bu bindé français day bari faute quoi mais xam nga Google bo démé traduire en anglais you know texte biñ lay rendre bi ci you know target language bi langue bi nga cible dañ la koy you know présenter défaral faute et tout à l'avance nga waji da doon dem sax bay traduire ay affaire di dougal en anglais gëm lo nit ñi dafa am fièvre trypanocytose en jotna ci finalement gis ben tour bu muy woyé bopam Mamadou Fay ben tour bo xamni Kayta Baldé ci yépp ci même numéro téléphone ya Kalta Kayta Baldé jotna ay reçu ay nit yo xam dañ ko yonné xaliss ñu yonné ay reçu même numéro téléphone bi ay tour yu différent ben bi Mamadou Fay ben bi Kayta Baldé ben bi Diakhoumpa activiste ben bi Mamadou Fay Diakhoumpa ben bi Mamadou Diakhoumpa ben Mamadou Fay ben bi Pape Mandiaye waji ken xamul man bok xawma numu tuddu lima xam pour le moment faut sure moy numéro téléphone yi muy use numéro téléphone yi muy utiliser rek la xam te vrai tour yi nek ci numéro téléphone yi xawmako pour ñu xam ko il faut ñu peut-être def ben you know action en justice guide def sen enquête géolocaliser ko wala ñu dem ARTP ñu jox len vrai tour ak touru ki nek ci carte d'identité bi ki nek ci numéro téléphone yi non rek lañ ko mëna xamé wala ñu nax ko piéger ko ba mu fën ci mbéd mi ñu xamni ki la ma affaire dafa jëlé kaw tellement amine c'était mais remarque nak c'est bon parce que man la première fois ma xamni waji duguna ci affaire bi moy comme j'ai dit semaine dernière quoi na bima yone parce que damay xawal lélé damay gëcci you know ci forum bi tellement da ngay war sama journée day fess ba temps en temps ma satch dug xol diwat duma mëna intervenir ndax liggéey bi ak yoy mais semaine bele xawon na fa bari tank xamna bimu déggé sama tour xamna dafa ni ki musuma dégg touram xaram nonou la joté premier message bo xamni bok ragné nako fatlikul mané na xaar ba ci weekend ba mam jot quoi ma régler affaire bob ci bir weekend na bimay régler lama affaire bi commencé xéñ lu normalul na ci ñël ben amon na déjà ñu soulé won problème waji ci groupe bi au moins ben nit soulevé won nako fa pas en tant que fraude mais le fait que mu don insister di dougal ay photo yu mu woné bopam est-ce que mom la mais chaque fois di dougal photo yi ci ki bi di ñaan ay 2000 3000 francs CFA lay ñaan mu woor ke ni ñi nek ci diaspora bi kenn du ci tiakar yi di dem fay $6 pour yone $6 waji xamone lu bax limuy def western union bi gëna tuti bo doon yone $5 sax xana di nga fay $6 ñu tek la nak ay problème wey man ay canceru deret ay trépanocytose la trépanocytose la am jappal bay waji depuis au moins 1 an ming koy def ci sunu groupe xawma yenen groupe yi de ming koy def ci groupe bi te man gisna ay reçu yo xamni gaay ay 60000 francs CFA liñ ko yonne ñi ay 35000 ñi ay 6000 ñi ay 15000 ñi mani waji me ki isa hein waji genn na ci hein amine boudé boko tuddé yalwane sax ki moy yalwane bi gëna productif au Sénégal alors affaire daf ma jëlé kaw quoi daf ma jëlé kaw en xaw bizarre c'est terrible quoi and, you know ni ñu commencé nak diko jéma wo ci vidéo pour mu jéma identifier bopam muy daw dadj après affaire bobu nak gëna yëkëti ay soupçons ñu dem nak gëna ci la gëna def ay sétlu dem delu wat ci forum bi wo gañi wax leen ko nak gaay yi commencé yone reçu ñi sa way ñu nekkate waji man boy oh boy that's terrible mais affaire bi dara dëkk bi dafa metti Sénégal dafa metti est-ce que waji fièvre na fièvreul I don't know xawma ndagam dafa fièvre wala dé mais li wor ba wor affaireu say la def ci sunu lolou mom worna ma affaireu say la ñeu def ci sunu groupe Telegram bi dafa ñeu dévaliser ñu daf ñu ñeu arnaquer ñu pour quel motif I don't know xawma parce que bu honnêteone buñ koy wo diko jema identifier dina woné bopam amine bu fekkene fièvre na may di neubut fi di tal ay veilleuse yu xonx demal ci ben tatou lampe nga woné sa bop mu dem ci leundum gi nan ñu ndegam baxna mu jibi mu nan no sama caméra doxlu ñu bari wo nañ ko fi ci caméra du jël mais boko woy téléphone rek lay jël amna ñu retrouver ay traceam ci Facebook et photo bi nek ci Facebook dañ ko woné mu tok ci ben bureau woné nañu ben mu taxaw sol ki même t-shirt bi mu sol ci ci photo yoy mu yone photo promotion yoy mu melni ku nan seung pendant 2 jours tuñam yi newi xawma neena dafa am même t-shirt bi am bop xawma bop dem la xawma ak ay bejeun même t-shirt bi la sol ci ben photo taxaw sol ay lunette da ngay xol waji rek xamni ki ngandi truyan la jusqu'à la preuve du contraire xamuñu numu tuddu en tout cas tour yi muy utiliser barina en yeen ñi nek ci ay groupe il faut ngeen yew et dama def émission bi vraiment pour ngeen jallalé information bi ñun ñep dañu bok ci ay groupe yu bari dañu bok ci ay groupe yu bari ñi dañu bok ci ay you know groupe corporatiste ci liguey ñi dañu am ay groupe de famille ñi dañuy japp mais imaginez mu dugg sen groupe de famille fekk jang na sen touru mam yek ñep ñew commencer fa tag sen mam ñep commencer daanu fi jappal bayil mu dem ba ci bir ku ci nek nak mu ñew ci gannaaw di nan nan la man day trépanocytose xam nga day daw suñu bir askan waw jappal bayil na ngeen setlu sen bop commencé nak di len jël par ben di door ñi di yonne 60000 imaginez mu def lol sen groupe de famille imaginez ñaata groupe ci réseaux sociaux yi la koy def ñun mom jeex nañu tak ñun daño ñeer suñu groupe ki nu mu tuddati telegram bi way waji limu fa def dafa graw sax yeah, you know, I need ñoo xamni dañuy liggéey satchu ñu sen xaaliss dañuy xey di liggéey di wacc you know waji joggé feleen alors donc dal lima bëggoon moy jox leen quelques informations ci tour yi muy utiliser Mamadou Fay ben ci tour yi muy utiliser la Keita Baldé ben ci tour yi muy jëfëndiko la jaxum pa activiste ben la ci tour yi Mamadou Fay jaxumpa ben la ci tour yi ak Pape Mandiaye koku tamit ben la ci tour yi généralement day tek photo Sonko amna yenen numéro yo xamni ay photo gendarme ak yoyo ci ne soko waye vidéo du jël jamais nga woko téléphone lélé mu jël lélé du jël alors numéro yi muy jëfëndiko ma jox leen ko benn par benn bu ñëkk bi 78 386 71 77 ma bamtuwaat ko 78 386 71 77 benen bi mingi nek 78 390 97 32 81 ma bamtu wat deuxième numéro bi mi jeufandiko 78 390 97 32 81 troisième numéro bi mi jeufandiko mi nek 77 296 38 43 77 296 38 43 amna ci benn bo xamni ñaari mani orange benen bi wave la xawma mais yi moy ñetti numéro yi waji di utiliser pour quelqu'un qui se dit si pauvre si démuni que amul sax 2000 ak 3000 francs yo xamni mom la lay ñaan pour dem faju ji drépanocytose nga yor ñetti ligne de téléphone dans ci Sénégal c'est vrai yor yon ñetti ligne du dara puce jarul dara 1000 francs nga am puce mais amo liguey amo dara da ngay wër di sarxu lo fajo mais yor nga ñetti ligne téléphone yuy dox waji moy jam ki moy jam non mais c'est pas possible. Alors lolu moy numéro yi en lolu moy touram so far liñu jotagum ci ay information en pour sen you know bu len tomber ci piège piège bado la yi quoi. Alors waxtan bi nga xamni mo amone tay ci sunu groupe plutôt demb ci groupe Telegram bi mom la len bëgg tégal ngeen déglu échange tay aussi relancer na gaay est-ce que dañ ko wara porter plainte parce que mën nañ ko porter plainte contre X li ñi laaj ñetti ñew ñetti numéro téléphone yi tout dépend maintenant ci ñi ñi jox affaire bi sous des gendarmes le mën nañ tracer you know géolocaliser numéro yi japp waaji ya après you know mën na ci jogé son féké ni fièvreul son déjà certainement li rek le mën truyandé truyandé rek le mën nañ diapat benen ci diko sanni ci kasso bi est ce que ça ça vaut le coup aussi ci sunu forum bi tay ñen ñi ñi ngi nan wey nañ ko autorité nañ ko porter plainte ñeneen ñi ñi ngi nan non buñ ko jaruko en particulièrement amna ci ben intervention buñ buñ ko buñu def lool nañ ko bayyi ci soufen ça m'a touché quoi en fait bu duma touché ba presque bugutuma ci def dara quoi mais au moins nagn ko reté you know nagn ko reté té puis nit ñi xam émoam et puis certainement dina fenk affaire bi ba lolou du len dal quoi fi ngeen koy déglo ci émission ba jaxlé gañ ma jallal len waxtaan bi échange biñ ci am demb ci sunu ki ngeen déglu gaay quoi xamni affaire bi c'est terrible hein? Terrible.
Assalamu alaikum Modi aujourd'hui ñi ngay duggal du l'air je crois que ni ci ce téléphone là quoi j'ai vu la photo et j'ai vu enquête en cours sur potentiel escroquerie à grande échelle. Je crois que lolu addu won nañ ci par rapport à cette personne Mamadou Diakhoumpa. Beaucoup de personnes ont été interpellées par la même personne pour demander de l'argent, mais il a été soutenu dans ce forum même pour montrer que ñun duñu ñu bax. Mais li ñi def mooy né buñu dajalé les Sénégalais, ñu dajé ñuy doon ño xamné ni ñi ngi liggéey bis bu nek am ben nit bo xamné ni individuellement lay wo nit ni di len laaj di len miroiter ay maladie ak ay affaire yoy man de waxon nako fi ba mu ne tel ne jon waxon nako ci mais il n'y avait pas de réponse là à ce niveau. Les gens ont montré que peut-être que man ma bonne mais moi je vais continuer sur la même lancée. C'est des principes que je dégage et je respecte les gens qui sont dans ce forum. Ils sont pas là pour régler les problèmes des gens munuñu ko liguey bu metti lañ nek bitim rew ci sedd bek tangay bi donc buñu amé ko am lu muy laaj ne ñew ci forum bi bu defé attache papiers ñom dinañ xol nak lañ koy duggalé suñu bir ñun ñëpp ñu bolé suñu lu tout bu féké luñuy dimbalé la mais lo xamné ni ko xamné bu woyé ki tay suba mu wo kenen diko def nonu bu boba ñun dañu wara jël suñu responsabilité et lolu ci dimbalé ko la mais dimbalé yenen sénégalais la bok quoi jërëjëf.
Allô Malik, écoute dafa am ben lu am depuis 2 jours ñi jëma identifier waji. Wadi, il nous raconte beaucoup de trucs yo xamni bokul et lu bari lu mu ci wax legui mom dafa am problème de crédibilité mais pire djem nako wo plusieurs fois ci vidéo pour identifier ko xol ndegam photo bi mu yonne ak mom bopam nuro nañu mais chaque fois elle il s'arrange pour ne pas activer sa vidéo chaque fois demb rek jot nako wo mais mu nek ci ben nek bo xamni lampe yi dañu rouge donc doko meuna gis bu baax maniko demal ci fu am lampe mu dem fofu am lampe fofu gëna lendeumati sax munima est ce baax na maniko non munuma fexé ba gis sa kanam lañ nako aussi mu yonne ay kayit yu woné mi ngi faju mi ngi jënd ordonnance muni non mom ay faju olof lay faj donc ak kayit amul fofu muni dan na faju ci tuba bi maniko yonne ma ay quelques archives kayit yoyu yonewul dara legui dal ben affaire mo am nagn ko guenné ci groupe bi parce que téléphone bi ma yor awuma ci kiw admin pour mën ko guenné nagn ko guenné ci groupe bi mom bamou léral ay mbiram da fay mëna woté vidéo woné kanamam woné pièce d'identité ñu xamni mom la parce que ñun ba légui waji xamuñu exactement naka la tuddu so il faut que ñu protocole il faut que ñu identifier ko il faut que ñu identifier ko et en attendant yeen ñi ngeen xamni yeen ñepp waji jot na len laaj xaaliss dañu bëgg évaluer montant bi parce que kuy woté ni da nga fièvre di ñaan ay 2000 francs 3000 francs pour dem faju ji ay faju drépanocytose ak drépanout mais yor nga ñetti téléphone yo xamni orange mani la bien sûr ñun ñep xamna ni orange mani dañuy limiter par ligne ñaata ngay jot donc bo démé sa way di def vrai business parce ligne yëm di fess il faut nga wuti yenen ligne pour mëna continuer business di ñaan 2000 3000 francs néwuma ni waji escrow la dé pour le moment mais sama xel dafa ñaaw et amna yo xamni duma ko permettre ci groupe bi duma ko fi permettre malik duko fi permettre kenen duko fi permettre dañuy bañ baxalangu muson nañ ñu ko fi def koko fi defone genné nañ ko ba mujj bi lepp mujj na lèr que dafa doon ñew fi di escroquer nit ñi ci affaireu ñaan ak ay yu ken xamul dama ci bëggoon yé wa ki bi yépp groupe bi yépp donc di ñaan papis wala ñi nga xamni ño yor privilège admin ak sen appareil nañ ko génné ci groupe bi bloqué ko en attendant ñu continuer enquête bi quoi assalamu alaykum
malik inshallah ni may man lay wax deug yalla ba nga waxé message bobu nga joxone ko après mu continuer man kol ma ci souf ak yoy non cela na bon ala kon ki degul message bi dal wala da fay ignon li nit ñi wax sala sante yalla ana ko semaine la ma yonne ñaari yoon message wala ñet yoon mais dama ko ignoré en tout cas dañu war quoi nit ñi dal dañu war c'est fou la ko xonde deug la wax deug yalla
allo malik écoute dafa am ben lu am depuis 2 jours ñi jema identifier waji waji il nous raconte beaucoup de trucs yo xamni bokul et lu bari lu mu ci wax legi mom dafa am problème crédibilité mais pire jema ko wo plusieurs fois ci vidéo pour identifier ko xol ndegam photo bi mu yonne ak mom bopam nuro nañu mais chaque fois elle il s'arrange pour ne pas activer sa vidéo chaque fois demb rek jotnako wo mais mu nek ci ben nek bo xamni lampe yi dañu rouge donc doko meuna gis bu baax maniko demal ci fu am lampe mu dem fofu am lampe fofu gëna lendeumati sax munima est ce baax na maniko non munuma fexé ba gis sa kanam lañ nako aussi mu yonne ay keuyit yu woné mi ngi faju mi ngi jënd ordonnance muni non mom ay faju olof lay faj donc ak keuyit amul fofu muni dan na fatu faju ci tuba bi maniko yonne ma ay quelques archives keuyit yoyu yonewul dara légi dal ben affaire mo am nañ ko guenné ci groupe bi parce que téléphone bi ma yor awuma ci kiw admin pour mën ko guenné nañ ko guenné ci groupe bi mom bamou léral ay mbiram da fay mëna woté vidéo woné kanamam woné pièce d'identité ñu xamni mom la parce que ñun ba légui waji xamuñu exactement naka la tuddu so il faut que ñu protocole il faut que ñu identifier ko il faut que ñu identifier ko et en attendant yeen ñi ngeen xamni yeen ñepp waji jot na len laaj xaaliss dañu bëgg évaluer montant bi parce que kuy woté ni da nga fièvre di ñaan ay 2000 francs 3000 francs pour dem faju ji ay faju drépanocytose ak drépanout mais yor nga ñetti téléphone yo xamni orange mani la bien sûr ñun ñep xamnañ ni orange mani dañuy limiter par ligne ñaata ngay jot. Donc bo démé sa way di def vrai business ba sa ligne yëm di fess, il faut nga wuti yenen ligne pour mëna continuer business di ñaan 2000 3000 francs. Néwuma ni waji escrow la dé pour le moment, mais sama xel dafa ñaaw et amna yo xamni duma ko permettre ci groupe bi, duma ko fi permettre, Malik duko fi permettre, kenen duko fi permettre, dañuy bañ ba xalangu. Muson nañ ko fi def, koko fi defon genné nañ ko ba mujj bi lepp mujj na lèr que dafa doon ñew fi di escroqué nit ñi ci affaireu ñaan ak ay yu kenn xamul. Dama ci bëggoon yé wa ki bi yépp, groupe bi yépp, yépp donc di ñaan papis wala ñi nga xamni ño yor privilège admin ak sen appareil nañ ko genné ci groupe bi bloqué ko en attendant ñu continuer enquête bi quoi. Assalamu alaykum. Man fi mu ne kumpa gi ma andal moy waji kañ la commencé affaire bi ci groupe bi, il est vrai que xawna geyalé vraiment concentré ci groupe bi vraiment de xam nga bo momul sa bop rek en day am ay moment yo xamni lélé damay tok une semaine deux semaines do xam lu xew ci groupe bi, mais dafa melni waji yag na fi et xam nga le fait que muy woyé bopom activiste clarifier wul ndegam wa pastef la wala lenen mom activiste rek la bind, parce que Sénégal légui nek fa activiste ça paye. Suko jaarale ci yu melni ay dama febar ñu bëgg ko identifier, bëggul sax woné bopom ci vidéo, ça dit il faut aussi ñun tamit ñu am ay taxaway yo xamni dinañ ko taxawé quoi ci groupe bi. Mëno blâmer kenn, Sénégalais ñun non lañu, on est émotif, you know, nax ñu dafa yomb quoi. Ay photo nga may yone man newi ci deng ma am wala ma def ci tatu nen rek gañi dadi la yone seni deureum, mais il faut ñu def attention. Deux jours ngi ni ma top waji maniko yow, il faut ñu identifier la, il faut nga woné sa kanam ñu xam ndagam yow ki nga yone ci ki bi, mais mënul faxe ba def ko ba légui. Il refuse jël sax nit ñi ci vidéo. Boko woyé audio dal dana jël kuma ci wéddi yeen ci yeen nako ci genn kenn jéma wo ci vidéo nga xol ndagam dana jël waji dal ay audio la yodé ay photo yu statique jeexna. Alors you know li ngay mëna japp rek moy que benen arnaqueur la benen li ci metti rek moy daf ko yag def ci ki bi quoi ci groupe bi. C'est vrai, c'est dommage hein.
Wa ma sha Allah moori wax nga deug re waji, c'est un mauvais diable, c'est un diable mal intentionné, il faut le faire sortir. Man mi worama fi après dama pressé ma dakh ko mu dem bo ba legui nak mi ngi ci groupe bi, mais c'est un diable, c'est un vrai diable, il faut le chasser hors du groupe. Lolu deug la wajoju tuddu jaxum parce que c'est un diable mal intentionné, il faut le chasser comme ce qu'il est. Sénégal dafa bari ay triant lol, man motax affaireu ndimbali gis ngeen yi fi jaaron di ana ñi fi jaaron don ah man day def bu may wax damay baña alu sax damay baña alu parce que amna yo xamunuma ko wax biñu fi jox, amna ño xamni fi yëkkat nañ fi xaaliss bu bari jox leen kéro ngeen leen mu jëdë deug. Yoy yep ay tapale rek la won, ay tapale rek la wax, duñu dara sénégalais jaruñu wol, man kérok la genn ci affaire yoy, say say lañu la wax. Il faut les chasser comme un chien, dañu dik di wéru ci nit ñi rek, lu yomb rek lañu bëgg, surtout tukki kat yi nak lañu gëna yap mom tukki kat yi. Panel bi comme panelu immigré ñoo ciëp ñu bare ngi def ci souf la xam li mëno kenn mënu ko wax la la wax, dañuy fenn la wax affaireu ndimbal yoy motax mu jeex Sénégal, ñom ñepp dañuy wëru ci nit rek dañuy exploiter, il faut les chasser comme des chiens, c'est tout ce qu'ils méritent. Dakh leen ko mu dem way.
Assalamu alaykum Aro Dakar family, ñu leen di nuyu di leen siyaat di leen balaax ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot sax ngeen ñaanal ñu ko waaw di nuyu ñëpp. Maa ngi teg sama nuyoo ci Modibo Diagne. Grand maa ngi lay siyaar bu baax a baax. Nga yéegee sama nuyoo ba ci kaw. Di wax ni ñun ñëpp ñu wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ci li xew foofu noonu ci Turki. Yàlla na yàlla yëram jullit ñi ci bokk ñëpp attu leen ci yërmandeem di jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Waaw moom la daanaka ñi fi jiitu wax nañ lépp doon doo jàmm moom wax nañ ci lu bare bare macha allah loo xam ne nii lépp ci alquran la nekk moom desu ko mën a génnee. Luñ waxoon na balaa lii di xew di xew xew yu bari mi ngi jógee ci nit ñi sabab la waaw ak nit ñiy doxal seeni loxo ak yenn yi tamit ay bàkkaar yu bari ak mooy yàlla yu bari yi yàlla dana ci indil ay mbugal ak ay natt. Tonto Thiam wax na ko foofu te Tonto Thiam tamit lii moom domaine bu mu xam la parce que yim ci détail yim ci indi moom boo ci amul xam-xam yi mel noonu pour nga mën jéeni lu ko gën a leer dafa yomb. Di jégalu nag dama nekk ci mbedd mi nekkoon ci boori terrain bi ngelaw li bari na bruit bi bari na waaw ma ngi Tonto Thiam daal lim ci indi moom man 1% sax mënuma ko ci indi ndax lu mu jàng xam ko bu ci wax moom dana ci doyloo ci loola ak ñeneen ñëpp seen xam wax ji am na solo. Waaw sëñ Modibo activiste boobu ngay wax moom lu jaxu kii boobu jaxuma boobu ngay wax sama kii boobu ma indi tab tab seen laap ko yóbbante woon parce que daf ma jox message bind ma message affaire yooyu ni am yu may jàmbat ay ordonnance 2000 ak 3000 la ma doon jàmbat ma ni waaw ordonnance 2000 ak 3000 da ku ko am kooku moom du problème ci laa ko yóbbante loolu ma ne waaye sama xel dañ ñaawoon na waaye ma ne ala kulli halin du ma ko yóbbantee lu ni gàññi waaye danaa ko yóbbante lu mën a jënd ordonnance 2000 ak 3000 yooyu mu mënoon jàmbat xam ne nii bu fekkee day naxet la muy jël ci man du ma lor te la muy jël ci ma ne du ko jëriñ jëriñ loo xamee ne nii jëriñ loo xamee ne nii dina ko dina toll noonu waaye dama ne woon naa jéem contacté kenn ci yéen parce que tuddal na ma ñaar ci sama groupe bi ni ñooñu ñoo ko ci faral di jàppale. Tuddal na ma fi ñaar tuddal na ma fi Maodo Malle Lambouk ak Papis man sax damaa dëlit sama audio yi nekk sama télégramme bi yu bëri moo tax ma dëlitaale ko ni kon danaa la doon xool naa kii bi sax ci kiyam bi contact bi mais audio yi dafa dem bokk na ci yi ma dëlit waaye nag ala kulli xaale li nga wax dëgg la moom daal gëm naa ni def lu baax daal dootul yombati lii tax ma yóbbante woon ko som bu ndaw boobu noonu xam ne nii du ci mën a xew du ma sonal waaye jërë ngeen jëf ci gëstu bi ngeen ci def xam naa ni moom yu mel ni bu fi duggatee moom man laa jàpp sama njàmbo baax na jërëjëf.
Allo Cheikh Djibi maa ngi lay ziar naka mooy naka foofu mais Djibi xam nga waa ji dafa am benn MO c' est à dire dafa am benn nu ñu koy waxee benn kii bu muy topp daf ci ànd ak psychologie mais dafa am benn ci numéro yu ma yónnee numéro bi ba ma ko dugalee profil bi ay gendarme ñoo toog ay photo gendarme ñoo ci ne damay ragal ni waa ji te xam nga gendarme ak policier dañ leen di jàngal psychologie dañ leen di jàngal nit xelu nit ni muy fonctionné xam nga 2000 francs ak 3000 francs yàqalul kenn dara surtout immigré yi waa ji dafa xam exactement li muy def du ñaan lu ëpp du ñaan lu lay sonal à la limite day ñaan sax loo xam ni amin mun nga gëmm sànni ko quoi sans problème 2000 ak 3000 rek lay laaj mais ñaata yoon la ko laaj ci groupe bi am na ñi nga xam ni daf leen di laaj 2000 ak 3000 ñu yónnee ko 15000 ba léegi du arrêté waa ji lu mu bon bon nii mu koy defee nii muy dox waa ji dana taxañ lu mu bon bon 1 million par mois ñetti ligne téléphone la yor te ñetti ligne yëpp amul benn boo ko ciy woo ba mu wan la kanamam ci vidéo waa ji business bi mu taxawal mo upp ministre salaire imaginer mu koy def sunu groupe dem ñaata groupe le waji meuna bok diko di len ko def imaginer ñaata mëno commencer évaluer waji bo démé tabax na immeuble ba tok man ma la wax li waji c'est sénégalais grave ay gaay ñu feñ leen na ku nekk wax li la waji def waji ku ne amna lu mu la def fi ci groupe bi ku ne amna lu mu la pikir non xam nga bu ñëwé ni muy commencer ñom Maodo Mandela ak Papiss dafay xol dafay tan nit ñu crédible nit ñu bax ño xamni wax fa deug yalla dañ leen naw fofu lañuy jaaré fexé ba lepp sédd way Papiss ak Maodo Mandela ñu koy dimbali amin mëno jël ñu gëna crédible ñaar ñoñu fi ci groupe bi dañ waxante deug ak sacrifice ñu fi def allo su jitalé ñoñu rapidement yow da ngay baissé sa garde mu ñew nak ñambaas ci way 2000 rek la soxla pour fadio ana koy fadio 2000 francs ak pour drépanocytose waji woor na mëni boko ni won lan moy drépanocytose do lo wax lan xam ngeen problème bi lan la ki gene yalla nama yalla bal dañ ko suspendre ba mu nangou ba mu nangou 5 ci sunu groupe bi woko mu woné kanamam lool rek lañ ko laaj suko woné ah mom sax dañ koy inviter mu ñew jangal ñu ci affaireu drépanocytose ñu am luñu xam waye am sanni koku waye fi ba fofu dal man da ñew lu post sax la dul defati
waaw maangi ziar da fekkon ma japp sank bi may wax waye wajoju friand bu bon la il faut la chasser dak len ko numu gëna gaawé say bu bon la bu jëlé ci 2000 francs ñeneen la ko def fi ci panel bi dafa nek ci bir melni wétéñ xaw ba xam ngeen wétéñam dit xaré xamuñu wétéñ wala kutu amna wétéñ amna kutu ak wétéñ yépp bokkuñu kutu ci kutu mo gëna kutu kutu ak wétéñ amna way xaré xamatuñu kutu xamuñu wétéñ way ci xar yi lañu nek ci ginnaw xar yi bo yëkëté gëynu xar mi ay kutu ñoo nek fofu dafa naan wétañ sax moy gëna tafu day naan taf di muju sa dérët ak yoyu ay fut ay wétañ baxul wétañ baxul wétañ dafa naan mom moy nek ci nag yi wala ci gileem yi ak wala mbaam yi ak yoyu kutu nak mom da fay nek ci xar man bo ki man nga ko gis waye wétañ nak mo gëna sori fu muy nek waye ku ci man ti don dal da fay tafu rek di muccu der ji doko fokk nak doko ci fokk waye day tafu rek di muccu waji wétañ la wala muy kuttu rek bu nekkon ci bir dakhalen ko mu dem say la fen kat la bu lekke ci 2000 francs lek nako ci diw lek ko ci diw pat lay def ci bir la wax du ngeen ko fokk day fen dakhalen ko mu dem baxul dakhalen ko c'est un menteur amna panel bi ño xamni dik nañ fi amon nako fi dikon sax di wax nan ay beut ak yuma xamli wonon kero ngeen ko geje deg lu nek jox nañ ko fi lu nek man mi lama ko jox $1000 yima ko jox jarulon sama diko ko jox pour lan kero la ko geje ma ngi pipitu sax ngeen jegal ma kero la ko geje deg xana kula defal lolu ak liñ ko fi defal warna dugg sax di remercier nit ñi kero ngeen ko geje deg ta ay fen kat lañu rek c'est des grands menteurs la wax ta dañuy dik di wané lo xamni li dañu tafu ci immigré yi lañu tafu la wax ci immigré yi lañu tafu ta ñun ñoy seen lekku kay il faut les chasser ta ngeen nande te distribuer len ko ci panel yi dañuy fen dimbal yi yep il faut ngeen xolaat ko ci groupe bi il faut ngeen xolaat ko c'est des truands luñu nitu dara lu yomb rek lañuy wër duñu dara la wax duñu dara
nuyu ak siar Modibo yaq nga sujet jambour de mais rek li mom liñu wara waxtana le quoi mali siar djibi de le siar Modibo o dimo le siar mandel na pas mandela parce qu'on a pas le mandel tout ma ouais ma dama ma lambu ki kan la ma mo do bati le sûrement grand bamba di le siar bu wax Aladji Niass di gona le fi grand malik Job Ziz tout le monde quoi well man de je pense qu'il faut d'abord pour investigation bi mot Parlant de l'activiste Tiakhoumpa, il faut remonter d'abord. Nous savons quand même que le groupe. Parce que le groupe est un peu donc il y a toujours quelqu'un qui est Dougal. Et que le Dougal, il faut savoir que le groupe est un peu plus avec Maïkan, quoi. D'abord, pour commencer, fof. Pour moi, Malik, il faut me dire que l'affaire est personnelle. Mais ce n'est pas personnel, c'est pas parce que yo, tu es administrateur du groupe. Il faut dire que tu as dit. Puis c'était très clair. Le message était très clair et très fort. Et il a dit, après, dégoûtons-nous. Pour moi, il a reçu. Mais il a continué à faire son travail. You know, mais man, quand il a dit, si je suis drépanocytose, je sais que nous avons une drépanocytose. Je sais que nous avons une drépanocytose. Là, le doute s'est installé. Quoi. Automatiquement, le doute s'est installé. Quoi. Non, c'est vrai que les Sénégalais, on va parler d'émotion, mais il faut aussi réfléchir. Quoi. Donc, pour moi, bon, d'ailleurs, non, quoi. On n'a pas besoin, on est d'accord avec toi, aucun guinoul de l'année, non, il ne faut pas faire ça, c'est pas parce qu'on est contre, non. Moi, je n'étais pas contre, parce que j'ai approuvé, et je pense qu'il allait arrêter. Adjotna Turtan Kainitsar, aussi, qui menait qui souffre, il a envoyé la même chose, et les contacter individuellement. Puis, c'est une pratique qui se fait dans ce groupe-là, de Modougué. J'ai eu des gens qui ont contacté qui souffre. Et moi je réponds pas parce que bude œuvre de charité la madame na ben sama œuvre de charité bu ma bok sumay joxe charité fofu lay joxe charité quoi Malik l'avait répété aussi Malik ma j'ai tout nako si tu veux de l'aide il y a un channel da fam channel bu nga wara jaar canal bu nga wara jaar par les administrateurs après ñu tek problème bi légui ñu xol duñ la mëna dimbalé. Mais je pense que l'homme il n'a pas compris ou bien il n'a pas voulu comprendre. Et puis la technique c'est ça, il demande de petites sortes. Donc d'ailleurs OK, lui du ma yakal dara quoi parce que les j'ai même na tiotane ken menan mon 2000 lay like. Donc man là je l'ai même pas donné cette occasion là parce que j'ai compris dès le départ que ça sentait le roussi parce que mon arnaque sokou ki xamné arnaque la. Fuma né rek damay dem Dakar di faju drépanocytose Modibo tu l'as bien précisé. Nañu wax ñu lan moy drépanocytose. On va apprendre ça, lolou mu deugul parce que mëno jog rek répondre mëno jog rek néko daf la dal légui du fièvre bu la dal légui nan da ngay dem faju ko. Non, ça ne se passe pas comme ça. Fièvre bo xamné c'est mom dal nañu wax ni ko quoi. Je pense que là comme je l'ai dit au départ, nañ xol kan moko fi duggal et puis pas not to blame the person mais mën nañ ko identifier à partir de là et puis comment règle le problème quoi. Jagen jeuf ne kon sama 2% ci ki bi ci l'activiste
may mod yo ya fi ya ma gën sax man dama dul xaar sax moy wone kanam ak yoy dakh len ko mu dem man def na mako daf ma pressé dama dik ci groupe bi yeuram ko nonu ma dan def rek nonu ma dan def rek ba ci ak mari way ben ko bo xam bi jaarona fi ñu jox ko lo xam li sama way ken deggatu ko man luma tax may top nit ñi di joxe dañ lay soxor lo baxu ñu dañuy fenn luñ la wax ay fenn la la wax luñ la wax ay fenn la lolo ma gëna sof ci yenn sénégalais dañu mëna fenn mëna combine man la plan dañ lay plan dakh leen ko mu dem ta ngeen arrêter seen affaire ni ndimbal yi ñuy def yoy ah il faut arrêter leen arrêter ça wax leen ko ci yenen groupe yi ci dess bu lekke fi groupe 2000 yi ngi koy collecter fi dem ci benen groupe duggu def fa lolu nan activiste la il faut la chasser c'est un menteur fan kat la dama ko dak la wax mu woma pressé ma mané way tontotuma ko sax mané ki lan la may pressé ma dugg ci groupe bi di wax fi mu karma dal di wacce audiom pour ma fatali ko mu woné ko ci sama karam ma djéggi ko mané ki baado la kérok la né ki baado la wax sama xalé ci génné mé kon dama ko don dénoncé dama ko don rak tinu za merde demo na ba di ko bëgg wax mé dama ko faté lu nek lañu def ci groupe bi c'est clochard la lu nek lañu def ci groupe bi dañu dugg ci groupe immigré nak di rasatu lank len way bayi len xel ci lolu c'est des menteurs duñu dara ay fenn kat lañu la wax hein luma ci defal nit man regretter nako sax pour lan ma len jox ay $1000 ak yoy pour lan dañ ko jaruñu ko ay erreur monumentale ta sa xol rek ngay top ak yoy jaruñu ko la wax il faut arrêter.
Salam tonton cham ay desire ñep rek han di mo modou bo bang desire imam malik ocisco dbc han desire ñep ñu fi jaar rek modou mande lam bop di la ziar desire ñep rek ocisco sama dom bay mang la ziar ah affaire bi doyna war de man mi di wax ak yenn yi man waji top na ma fi sonal na ma trop ci depuis magal bi mais dama ko faté won nak franchement parle parce que ma top insabode ma amone ay décès ba finalement 2 weeks ago la le mo envoyé wat message mané non tay mom il faut mo doulo ko dara quoi ndax ngir yalla tax ma dem ci ki bi monogram bi envoyé ko khalis bo wona mané ma jot na ci quoi man dama ko def rek ngir en tant que musulman comme dafa febar lolou la fay wax mais bu fekke affaire tire moko taxajuk mom ça va pas dé ah dama yalla bal mais bu fekke febar la def mom man def doxnako ko ci lox bu seul xol bu seul kuy mais bu fekke affaire tire moko taxajuk mon frère ça ne va pas li jëmul kër dé voilà donc nak man mom lo mod sama grain de sel man na dougal vidéo mom sax parce que envoy na ma ben vidéo bi mané mom activiste la man ko man musuma la xam fenn musuma la dégg fenn donc ci dama envoyé vidéo bi té mon franchement pas le fenuma moi je le connais pas moi je me ko xam voilà donc na dougal vidéo di len ziar mais en tout cas da bu fekke mom affaire ndiaxu moko taxo jog na tek li ci souf voilà bu fekke nak dafa febar man nima ko jox na ko ci xol bu sedd guuy voilà mais bu fekke nak lo xamni affaire tirian moko taxo jog mom na baye lolou quoi non ça ne marche pas mais des ziar ñep di len ziar ñep quoi di jéglu nak
ay gram ba ñaanal ndox ñaanal ndox wala nan café touba mais café touba bi baxul dalay gëna énervé ben loolu nak il faut nit ñi aussi ñu am ay flair quoi il faut nit ñi am flair dans le groupe lo xamné dal nurul digg mom soko diggé rek war nga xamné li nurul digg aussi quoi voilà donc ñu baye émotion bi té nak dorénavant parce que si on est sénégalais donc africain je sais pas entre aide mom feeling que fek solidarité mom fo ñu xamné ils sont vraiment dans le besoin mais nañ ko jox rek ben nit par exemple boudé amna ka amna donc jox ko papis que ce soit la seule personne autorisée wala ñu tan ken dans le groupe xam la seule personne autorisée xamné mo na tek ka bi ku ci mëna def sa deureum ya xam quoi mais là au moins que mu lèr dal ñu xam de ce qu'il en est mais ces gars mom ku ko dig rek ak nu muy forcer c'est vrai rek tay en bombarder avec des machines ci souf ku nek individuellement déjà 2000 s'il a 10 personnes seulement ça lui fait 20,000 dans les amionom dans les moments où des gars ligue ils vont nous soit présenter ses plats jusque dans le groupe voilà dal gars ils ont le numéro de mon quoi déjà Gendjeff il est seulement dans bas là Omar Alicia Bobakaba Ginal des gars l'homme de New England
wa salam wa forum bi vidéo bi lama envoyé bimay sok di wo man nak pour bo ma wax deug nak man xawmako de xawma gagne bi parce que bimo waxé affaire activiste man ko man musuma la dégg fenn ci lama envoyé bureau bi légui ma dougal ko ci forum bi nak donc nak ñun def nañ lañu def na limay def ba paré man yalla rek mo tax ma def ko quoi voilà bëgguma duguma fa nak di yaq turam wala dara mais bu fekke ndiaxu moko taxo jog na tek lolou ci souf mon la ko conseiller quoi et dilen ziar jangen jeuf
wow amar gay kay waji def na lako ama nek na arbab ño xamni dugal sa loxo wo dugal lo xam ñu ne ko ciapit mu dal di koy neub dal di koy bank mu ne keneen dugal sa loxo ñu dugal koga dugal lo xam am lu ko ni ciapit mom tam mu di ko neub bañu paré gañu ni ah ki nag na sama loxo di keneen ki man waji nag na sama loxo di gañu kon nañ ko ñibé ni lañ ko ñibé ni way yentam waji def na len ko de gis nga sénégal yi bu ngeen len watul ñu ñëw fi Cisco jarño defal ben ndimbal ñi kiko ci jara defal dal moy li nga wax rek ko xamni ki xam nga ko ci sa kër wala sa koñ wala say mbokk ñoo ñoko jara defal mais gis nga ñi wëndelu ils sont capables de tout ces sénégalais là dañuy fenn waajo ñi fi jëk ko na dimbali fi barki dem anam da ngeen ko déggati ils sont dans le besoin dañuy xoslu fa ñu nekk dila indil ay kayit di tapale nan liema jot gañu am yermane mané duma ko defati lala wax reccuna sax lutax ma don ko def amul ben sens kero nga len di geje deg lala wax duñ la wo sax di la remercier ngeen balma ay imbécile lañu bo len joxe dara faté nañ la lala wax luma gëna recc lool amul lutax ma diko jox $1,000 amul ben sens ma jox ko $1,000 dama démé ak sama xol rek défané ki ku bax la xam nga da ngay démé ak sa xol rek sénégalais yi dañu jara défal dara après la comprendre dal après la comprendre lu bari ay fenn kat lañu la la wax je ne sais pas le seul ñu bari non lañ leen arnaqué la la wax da ngay top sa xol dañu xamni ñun immigré yi dañu am xol bo xam bi dañ leen di yeureum la la wax c'est des clochards dañ ko jar c'est des clochards karo nga leen di gëja dégg fa la lepp doxé tabbi geej dañ ko jar jaruñu ko la la wax il faut le chasser chasser le bu leen sax xaar naan da ngeen di xaar muy ngeen di xol kanamam ak da ngeen di xaar mu nekk di wax ak ñak fayda yoy bayi leen yoy way dakk leen ko mu dem ngeen di wax lan dakk leen ko mu dem ngeen di wax lan lu liñuy waxe nonu ci affaireu sénégalais liñuy wax tam yeen tam luñu leen def jaadu na ci yeen ah ay dof ngeen li akhna tan di wax mo du ngeen nit ay dof ngeen nit ñepp ay dof lañu la la wax ay dof ngeen tok leen fofu ta lu ci bari tam ñu def ko man dama ko enquête après dama enquête mais bima amé résultat yi ak ñu wax ma réalité bi dama jëppi sama bop sax nak lepp ay fenn la ay door marto lañ lay def dañuy fenn dañuy fenn la la wax ñak fayda ñun sénégalais motax dañu nexa nax ñun dañu nexa nax la la wax ay dof lañu dañu nexa nax ah yeureum telu ah way def na ndax yalla tax di Omar Guèye sama jarbar ma ngi lay nuyu waaw ma ngi lay nuyu way yoy yep dañu def erreur amul ben sens dañu dik top la ci groupe bi amuñu yermande ñeureumuñu immigré dañuy fenn ah bu ko defé ñu dik dal ki ñu ay way dimbali len ko way ay way sénégal way ñun ñepp ño bokk ndey ak bay ben dof jogni way ay way sénégal bopp la kër mënu ko xar ñaar way way lo def sa yalla tax alakhirah di nga dem aljana way nangam nangam way il faut le chasser nañ dem liggéey nañ dem liggéey nañ bay yombal ba ñun lepp ci ñun la dañu yombal affaire yi la la wax dañu yombal affaire yi la la wax li akhna tan di wax rek ay dof ngeen mune ay dof ngeen ay dof ngeen way amna ba ci karam dakk len ko mu dem way ta baye negotiation yi ak masla bi dakk len ko mu dem dakk len ko
assalamu alaykum gañi amna ay 3 nit yu ma bayil sama message fele ci sama WhatsApp et apparemment yi digeunte 4 derniers jours yi dafa melni way dafa don accélérer ñaanum xaliss bi et ñaar ñi ñi ngi don xalat ñaata lañ ko wara yonne donc waji dafa melni 4 derniers jours yi na ngeen deglu bax affaire bi yeen ñi deglu ñu ci bëri 4 derniers jours yi waji contacté na len mais da ngeen di essayer yeen ñep ku ci ne ngeen jëm ko wo mu woné kanamam ci vidéo ngeen xol ndegam da na ko nang wala det yeen waji ba légui ñun xamuñu kan la ben ci numéro téléphone mi li ma gëna jaaxal ben ci numéro téléphone mi profil bi ay nit yu sol tenue militaire ay gendarme ak ay militaire ñoo tok melni dañuy kefe ñu dañu xam dama xamu sax ndegam dañu infiltrer ndegam ñi ak ki ci renseignement généraux lo bok mais en tout cas li am ba am moy psychologie bi muy utiliser pour di liguey xaliss ci sunu bir il faut que ñu jangal le deug fan ngay jaar nit wax ak nit ba mu ne la waw te waji xam nako te yoy dañ koy jangalé ci bir police ak bir militaire yi waji more likely homme de tenue la mais say la ci bir legui nak mom mo meuna teggi touma yi na bayyi nit ñi wo ko mu identifier wu par vidéo su boba ñu balu ko ax yone ko liñu meun inviter ko sax mu ñew jangal ñu ci affaireu trépanocytose su boba lu way meun khairul waye ni mu ko jappé sénégalais moy say c'est man de waruna pure de borel
salam brother modibo mang lay ziar bro modou modi la ziar
rafet lu cadeau yi mais modi man dama amone question nak man tamit mais gayen bi mom comme ni sama domo bay wax o ci ko ki dougal fi bopam ki nit moko fi dougal legui kan moko fi dougal kiko dougal ci forum bi kay war nako xam mais j'espère bien que do jël nit rek blancher ko ci sa forum tamit muy développer affaire di ñaan xaaliss nit donc kan moko dougal ci forum bi lolu tamit question bu ñu wara poser la quoi di djeglu nak man pour ma kiko dougal fi dal waranako xam voilà lolu mo do sama question quoi
tonton cham mang légère tonton cham néna ki def nañu ko mais tonton cham ki deful ken dara bu fekke naxati moko taxaju ki bopam lay nax quoi ñu mom nekku ñu ay ngaak yo xamne da ngay jaar sun kaw jall na yermane rek la won def nañ jox nañ ko liñ koy jox et puis c'est tout mais ki bu fekke dafa bëgg wax dafa jaar sun kaw ki jaar sun kaw de ci kawam la jaar di la jaar tonton cham ya jëfete
assalamu alaykum ibrima mang les yabeur man la joxum pa l'activiste di jéggelouat ci dérangement bi di wax ni dama fi fièvre lay jëmal rek ci groupe la bok allo dakar fièvre am dérapana ma dama dakar ay jëmal doon ko traité ñom papi sax ñoo ci japon ak ñom mawla mandela ak ñom soora jappalo wonan bi bu baax ba mo déluwat ni wara ci bur traitement bi mais dama arrêté sama liggéey ndax fièvre bi dama am problème ko jënd ay médicaments ak civil traitement bi ma bëggoon gaay jappal ma jëlé ñu mëna jappalé baax na xébuma dara ma ci waay mëna jappalé jërëjëf ma ngi jëgël bëër
modi ma lay nuyu di nuyu wa from bi di xaar bu baax di jox ñëpp seen waccu waay di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp bon modi man pour nam nak affaire bi jafé wul man compliqué wul jafé wul quoi parce que bu ki ko ajouté ci groupe bi tayna mom mëna am ñu bolé ko ak mom mu duggal ko ci groupe bi wala dara mais ku fekke ko xamné mom mo ajouté lolu yom na quoi bu ko wowe ki ko bolé ak mom wala dara lim soxla ci information yépp mëna ko am ah si lim soxla ci information yépp mëna ko am quoi fi mom ñepp la envoyé message man mi rek yoné na ma message barki dembu message yi yépp nga ni ak man voilà yépp nga fi après ma ngi koy wo ci numéro sax mais numéro tamit mom mo xoy lima ci jaxal moy numéro benen numéro bi tamit 900 bi mom mo identifier xamna ci turum quoi parce que pap joxum ba mo ci nek kon numéro bo xamne bu fekke Sénégal la fi numéro bi nga identifier sa carte rendez sa tour normal sa tour mo ci nek quoi lol mom xol nako man bima ko dougalé sama application numéro bi mi identifier mom moko identifier quoi parce que mom mo ci nek kon xamna mom moko identifier ci carte rendez non mais kiko xamne mom moko dougal su wowe kiko xamne mom mo parce que xamna ne kiko dougal man nako baña xam peut-être mais man nam ko bolé mom mu dougal ko fi mais su wowe ko ko rek information yi mbeug mom non exact dina ko xam wala lim ci bëgg xam de façon man ma nga doon jema wowat ni sax pour jot ko mu wax expliquer mu fekk man bu fekkon man mo xamone fu nek ci Dakar sax bu fekke bëgg ngeen ko gis mo xamone fu nek ci Dakar man na dal sama dem fekk ba fofu xol ko lool mom du problème
bien sûr am naño xam ni def ci alcorane yi dal tañu xam leen ak œuvre am naño xam ni jar naño dimbali sax lool exception am na fi mom mais am naño xam ni dal bo leen xamul dal mom dimbal yoy dal mom waruf lam ci panel bi dal lolou tam dama bëgg mu leer dal waxewuma classé ñepp ne waru ñoo dimbali kenn dal limay wax xam ngeen ko dal xam ngeen fi may waxe dal je pense
waaw grand bamba la mom la mom on est d'accord parce que nous nga audio bu jëk bi mom d'accord mo parce que yow ya né so si tu poses un problème il faut l'attaquer sur tous les angles donc do baye dara parce qu'il y a des cas sociaux am na ñoo xamné dañoo soxla dimbal il y a des gens qui sont dans le besoin mais su jaaré dal ci tanal bu set bi bon c'est forcé wu ñu kenn ko bëgg joxé quoi man je pense que lool tamen bu mënuñu ko bañ quoi on vit en société amna ñoo xamné dañoo soxla nimbal té seen loxo joxtu seen ginaaw mo xamna ni c'est le même dans le même ordre d'idée que les gens comme Omar ou Djibi ils ont donné ou les autres qui ont donné c'est dans le même ordre d'idée parce que lool la quoi parce qu'il y a des gens amna cas yo xamné cas social la deug ñu soxla nañ dimbal nañ xol aussi quoi mais quand du coup rek si ñu balé dans revers de main rek lille bu fi am dans le groupe donc finalement man mi wax ak yow mar l'état je peux dans le besoin tu vois tu me diras que bon man dañ ma xam mais ce qui s'applique à moi ça doit s'appliquer à tout le monde quoi donc ku fi indi dara ka ku ci man parce que légui am ka xamné ku la djégué dans toujours dans la communauté sénégalaise d'ailleurs mais nay l'air quoi mais ce type là même ku diglu won so avec un peu de clairvoyance rek di nga xamné rek
ça sentait le roussi quoi. Donc lolla jangen jeuf
modi modi dal ki dal ab serer lo quoi ki serer pil de ki dal ay ligueyam la yore comme li nga wax businessam la serer de am nga Abdaziz man lay serer Abdaziz neena pap jaxum bala tuddu jibele man numéro bi may wax ni nako ci dougalal ci Orange Money bi mi ngi ci tuddu Mamadou Fay té numéro bi nek ci Orange Money bi ak numéro bi nga affiché won sank bokut ak numéro bi mu defone ci téléphoneam amine xawma ci groupe bi yaani amna ñet numéro yu bokul kon da fay wala ni ki man goma ni mom kenn la waye ñi ab bande lay nuru dal yaani nan mi nga am groupe bu xamé na ay gisol ay tenu militaire ak yoy yoyep ay door la rek pour gaay am ci ñom confiance yu kenn xamul man loolu la gëm waye gëm na ni bu mbir ku top mbir bi affaire bi yegg du doon ben nit ab bande lay bo xamé ni ab gang la bo xamé nañuy def seen affaire rek parce que Mamadou Fay amna fi Pape Diakhoum ba amna fi te gëm na ni bu ngeen ko topé da ngay gis yeneen tour yu bokut ak yoy yeb mu arrêté len motax Sénégal mu ngi nonu man dal Sénégal dal man jaxal na mu quoi nit ñi ñëmé yalla mom dal do comprendre quoi may mu gis sax da ngay bëgg retirer wu rek taxawi na lay bayyi Sénégalais ci seen mbir do bëgg bokk seen dara motax dal gaawa dugg nit dal lu worul yalla defal jamm man de mom bloqué na ko sama bor te man mom paré na ji mom yi mom ak ku meuna laaje diko nek bo mon te indi lu leer nañ sama œuvre du ci dugg alhamdoulillah rabbil alamin graw mako yobbe ma nga la xarama essayer xol ba xam kuy laaj 2000 wala 3000 ordonnance benn bi 2000 benn bi 3000 muy 5000 ñu jox la 15000 francs xana bu le li ngay wax deugal ni nga fajj soxla te fam jige du ko lor man mom wo dama ni sama ben quelques dollars yoy mu lekkal yaqul ma dara bude day tapale timit du ko jeerign lu bari ah yalla xamna lepp mana xewal
so baana lolo mom bamako defale na la sante trop tu mojule na la ñaanal parce que dembu da warone dem Dakar sim sama traitement bi mais xam nga lek ci ay jafé jafé torof torof yoy moma dengkon mais xebuma dara loma ki lek xebuma ko inshallah rabbi bu sobe suñu borom jere jef gis na lepp suñu borom lek mo la meuna fay yalla na la fay te buma julé bu sobe suñu borom dina la ñaanal bu baakha baakha ba
wa mon frère joxum po mang lay ziar legui dougalal na la lolou mais vraiment xeb na ko quoi suma soñon def lu op li mais yalla doli xewal rek amine ci ñani aussi quoi amine ci ñani di jéglu nak bon bëgguma nga yaaxane dama don non ki ignore non demewul nonu quoi c'est que problème yi rek mo tégalo quoi c'est dama amone ay décès quoi aussi voilà lolou la won quoi mais du dara ay xarit mom buñuy dé and li la quoi c'est ça mais yalla yalla def jamm liñ ci djublu yalla nako sun borom safaral quoi all right legui bo ci jotté rek def ma signe voilà lool la amontu bo la envoyer quoi legui code bi mo nek nonou bima ki nonou entre parenthèses nonou yeah ok legui ñu def nonou yo bo ci jotté rek def ma signe jajeuf merci
ok jerejeuf ay mo jerejeuf gis na affaire bi merci beaucoup baaw ma yalla sun borom yoku xewal ñu rek deful ko waaw demay la jamm waaw lo bëgg yalla nu suñu borom def yow ya ko xam quoi ya xam suñu lo bëgg suñu borom la ko defal non japp mo lolu xam na la dang ko faté mais jërëjëf way wa inshallah rabbi mo ci joté rek na la def suñu sobe suñu borom jërëjëf way
eh jobsis way say na mëna la way na def ma ngi lay ziar naka fofu naka wa grayo paddu wal liko wër mais job gis nga waji fi mu ne boko don jema wo fi ba suwadu jël ah dañu dafa xamni fi mu ne jëli nañ ko te man leneen lima jaaxal encore moy demb laaj na ko ci ay wax mu ni ma mané ko yow lutax ay photo gendarme ak affaire nek ce profil mu ni ma non c'est à dire man protection civile lay liggéey mais protection civile yow fonctionnaire nga fonctionnaire yow da ngay am assurance yo xamni nit ku normal sax du ko am yow war nga mëna am xawma naka lañ koy waxe Sénégal fonctionnaire yi pour ñu faju du problème alors naka ngay nekk protection nekk fonctionnaire ya xam gendarme nga wala policier nga wala lo muñti doon bëgg gëm lu nit ñi ni ka yo amo lo faju ay 2000 ak 3000 ngay wër di ñaan pour faju amu sens
man fonctionnaire yi ma xam yeb amnañu ben assurance bu len état bi di xawmu niñ koy wax amna luñ ko tudé mais non amin man fi mëne dama xaba affaire dama ampleur ñun xamuñu sax affaire bi escroque bi waji nekké won depuis kañ la ko commencé ak ñaata nit la ko def quoi imaginez le groupe yi mu bokk yeb diko fa def alors c'est bon dal mi ngi non mais sinon mang lay ziar job sis mang lay ziar
assalamu alaykum kullu forma lo radio dakar mbokk yi mang len di nuyu di len ziar du wéré wér di len jox sen yegg way at sen wacc way di nuyu mbokk yi dugg yépp ciat ba ciat yaré le ko ci modibo di nuyu omar mang lay nuyu bassan ya jafaté di len ziar di la jox sa wacc way ci li ñang balo IBC nuyu na la ziar na la di nuyu Cisco capitaine kar ci guñ tegañ ziar du wéré wér di tek ci nuyu bi grand cham ou esa florida nuyu na la ziar na la sa waxtaan bi ci kaw amna solo hedra malik ak papi sa pap daw amna solo lol di nuyu di ziar ibrahima at mbokki dugu yeb yat ba chat aw ma kenn di len ziar lu bari
waw ba yeen ngi waxtane ci mbirum waji jaxum pa l'activiste wa mom de danaka dafa mel ni ñepp la contacter ci groupe bi sax ndax man aussi jotna jot ay message am nga nit mom su lo waxe ba tuddu la febar rek sa yaram day daw de xam nga nit du nek ci ay jafé nga tollu ci mën ko jappalé ko motax toujours nit su lot ñëwé di sa soxla wax la lu melni fébar da fay am lu muy yëngal ci lu bari ci yow ba taxna surtout ñun sénégalais bo bëgg lu dul def dimbalé ko wayé man bama gisé nim doon dugalé ci la at fréquence bi nim ko doon dugalé ci groupe bi avant sax momay contact ci la xaw douté wu quoi parce que dama né nit kat soy sa ko nimbal so défé ñaar ben ñaar ñet ah suñu la joxul kat suñu mayul kat ñu né ah fi dé kat mom nekul fi nga xamné nga am sa ngor sax japp sa ngor sax né ah xaramat ma téyé sama bopp fëtte ma sakku ci fenen ndax fi comme ko essayé na fi ñaar ben yoon ñaar yoon ñett yoon doxul ma dem yema xolu ci fenen waye lima ci jaxalon fréquence bi mu doon andal di dugal ak dugalat lolu xawona téyé sama xel motax ba ma contacté tamit man dé sama walu bopp lolu téyoon sama xel non mo taxon ma xawona am réticence bindon na ma sax sama juumul dama ko ton ne ko ah nga jéggal mo waye lolou dang koy def tamit mais sa xel ci ginnaw ya nga nan est-ce que nit ko ci su fébaré nak soxla ni mbal deug sa conscience do tranquille dal motax fébar nit dis le fébar da fay joggé sax ba sénégal ñu taxaw yow nan la ah man kat dama fébar man kat légui li alors que ñe la koy wax dara jotu len mais yow lolou suñ la ko waxé rek ni mi jouer ci sa conscience sa xel mi du dal do mëna tok ya ngi xalaat tay nit ki kat sumako joxul sumako jappelé wul sumako kiwul lu ko ci mën ti fekk ak yoy yeb alors que fekk na yow yang ko mën soy nek di douté wu nak nan ki aha day tapalé ak yoyu fofu yow mi nga xamné sax ya nek ci position pour bëgg ko jappelé yow yaay am problème parce que do mëna kitt at sa conscience motax dal dafa dewa dal ndax ci so xolé yow soy envoyé même photo bi ngay envoyé at fréquence bi ngui koy envoyer chaque fois nga koy dougal diko la di diko envoyer nit ñi di jaar ci souf di envoyer nit ñi bon c'était clair que ni di nga don xamné ki du lako defu lako yow kessé mi ngi koy def ñeneen ci groupe bi motax ba ci malik waxé nonu après aussi man daf ma gëna réconforter si la gëna douté wu né ki gatt amna lo xamné lu kiul mais nak lolu aussi dafa di lo xamné danaka dafa bari sénégal yaaka na yeen kenn ku nek ci yeen ku téyé sa téléphone sax gis nit ñi nga xamne suba ngon guddeek beccëk dañuy top di wo sa téléphone duñ la may jamm de ko ci jappalé teul ko ba dafa melni ko ci jappalé sax tay ben yoon nga jappalé ko ben yoon mu ne sama dof bangoko mu ñëwaat day ñëwaat nga ñëwaat nga jappalé waat mu ne amna day tok bu heur bu ko neexni xarama deloti sama dof bi moy li grand cham di wax rek dañuy fokté nit ki mi ngi yor lolok lolou wëru ci mom di bëgg profito ci doomu adama bi man lolou la comprendre ak nak sans vergogne duñ ci am rousse duñ ci am gatché man lolou moma gëra jaaxal amuñu gatché pour ñaan man ma comprendre na so amul nga sakku nimbal ñu jappalé la kat so sakku nimbal kat nga xamné ki ngay sakku nimbal peut-être tontu wu la wala amul ci wala solo tontu sax peut-être que mom kersa la am pour bañ la pour tontu la ndax té peut-être que yoruko yow sax nga mëna amat kersa bañé insister waye problème bi moy dañuy insister té lolou mo ci gëna doyal lolou fofu lay tok di xalat né ana rousse ana gatché ana kersa sax kersa man dana soxla nimbal ma nek doomu adama nek say jëf soxla nimbal sakku ko ci doomu adama suko amé jox na suko amul su lo waxul bayyi mais bul top nit ki bam seuss danaka nit daf lay dig dara tay nga taxaw ci lolou tay mu né ci dé mu non wax sax moy sama dof à répétition sa téléphone bi dakoy sonné diko sonné ba do comprendre nit ki sa dang koy ignorer pendant des jours là lox ñu top la rek do ni ci dal du jam c'est du parasitisme pur et dur lolu ñu bay nak di len ziar do war du musique wu do adama yi nit ñi nañ dug yëngu ji yëngu len li so waja don wax yëngu len am waaw yëngu len am ku yëngu am Sénégal gele la la wax lu mu jafé ku jog la la wax dem marché ba xaar camion yi indi ñew wacc nga jël sey nga dem jënd fa say damb yenu say damb dem lal so koñ ba jaay dang sa am bénéfice 100 francs 200 300 lo talé ji atay ngone lu mo touti mën nga am tara mais bëgg wëru ci doomu adama yi fokk na ñi ngeek lolok lolou bëgg profiter ci ñom bëgg leena gëna fokk na ya leen gëna mous ëpp leen xel.
Salam alaykum wa rahmatullah forum bi nuyu na len ziar len bu baakha baax di nuyu bax ñogu wa ñepp rek bayima kenn Abdou Aziz Diop nuyu na ñepp wa ma ñi fi jaxon ñu takku ñi ziar ñepp dal bayiwuñ kenn rek di wax ci wajoju ngeen di wax jaxum pa activiste bobu la man de ma ngi fateliku comme li Malick Dien wax Malick moko fi ñeek wax ñu tang parce que jour jamono ye doon def heure bu tem amele rek day duggal photo yi muy wax ne dafa ki dafa fever di sakku ndimbal diko duggal ci bir directement legui nak Malick wax ju xawa doy war wani wax ko manam wax ju xawa tang dal xamal ko ne ko li ngay def ni jaadul te man non la ci ande won yaxna ñu bari andon nañ ci li Malick waxon jour bob parce que tamit nit ñi waxtaan nga ñew di duggal di sakku ndimbal fa di insister nak day insister dalay envoyer message ci souf di insister duggal ci groupe bobu nak la baye groupe bi mom bobu la baye duggal groupe bi xoma nak ko wo souf wax ko mu baye mais bobu la ko baye nak kon ni diko wote di envoyer ci souf man mi envoyer ay message yu dul jeex mais man mom damay def attention ci nit ko xamne du bëgg wax parce que man musuma deg mu wax ci groupe bi benn baat musuma ko deg bob musuma deg baatam ci groupe bi wa groupe dal lañ fi def moy di sakku ndimbal ak di fi duggal ay photo lelek wala ay dossier yu mel non dal wa lolou dal la gis muy duggal yoy nak man mo taxone ma xawa am touti dur ci mom waaw motax mom ay mbiram xawon ma jaxal waye dal li werte wor moy ab groupe bo ci bokke da ngay wax nit ñi di la deg waye ko xane ken mus ken xamula manam groupe mom man nga ne ñu bari xamuñu la ñi nga xame dal ci rek wo len di len laaju xaaliss ci len la xame lolou tamit joxe safaay day xaw doy war man dama bëgg mo bo nekké ci place na la ñepp xam bu ko défé bës bu la natt dalé mom lu ko nit ñëgé kenn ko lam ci man def ko ci waye nak né ci place bo xamné yow kenn xamula kenn mësa dégg sa bat da nga dugg ci rek yow bi nga duggé biñ la xamé dal ñepp nga la xamé ci la chaque ndimbal ci lolou lañ la xamé ci groupe bi lolou man vraiment man lolou mom anduma ci dal dal bëgg na nit mom bala nga ag ci ay yoyu day fekk ñu xam la ba paré ay xamaguñ la té comme fi ñu jamono ñu ak ci ko xamné képp ku activiste wala nangam rek wala bu ñe Ousmane Sonko rek xamné ñu bari dañoo soop Ousmane Sonko nga di duggal wax né mom nga supporter rek da ci bëgg profiter bëgg ci arnaque nit ñi lool dafa xaw day wa dal mais man dal lo tax ma doon def ci mu tout attention parce que da lay bindé du nango mu ko wax wa motax mon affaire yi mom wax yaal man bindé ma bataay mais man war man musuma ko tontu wa
wa yeen dal l'activiste mi def na len ko de bukki ba deug la len def la la wax ki njumtan deug ngi ni dafa yewu la la arba picci mu tudd njumtan ndax yewu am njumtan deug ngi gaay yaangi genn par ben gaay way Senegal du dem way ki gay wetañ dindi sanni way wetañ dindi sanni way waji dem way yonal yeex ngeen dénoncer modi yeex nga wax ku yaq jangi gañan ngeen par ben Senegal du dem way xawma rew mi kan mo koy defar Ousmane Sonko kat ni la bëgga defar ma ngi len di ziar
so baana lolu mom bo mako defale na la sante trop tu moji leena la ñaanal parce que dembu da warone dem Dakar sim sama traitement bi mais xam nga lek ci ay jafé tolof yoy moma dëngoon mais xébuma dara loma ki lek xébuma ko inshallah rabbi bu soobé suñu borom jërëjëf gis na lepp suñu borom lek mo la mëna fay yalla na la fay té buma julé bu soobé suñu borom dina la ñaanal bu baaxa baaxa ba
wa mon frère jaxumpo mang lay ziar légui dougalal na la lolou mais vraiment xébna ko quoi suma soñon def lu upp li mais yalla doli xewal rek amine ci ñani aussi quoi amine ci ñani di jéglu nak bon bëgguma nga yaaxana dama la non ki ignore non demewul nonu quoi c'est que problème yi rek mo téggalo quoi c'est dama amone ay décès quoi aussi voilà lolou la won quoi mais du dara ay xarit mom buñuy dé and li la quoi c'est ça mais yalla def jamm liñ ci jublu yalla nako sun borom safaral quoi. Alright, legui bo ci jotté rek def ma signe. Voilà, lool la amontu bo la envoyer quoi. Legui code bi mo nek nonou. Bima ki nonou entre parenthèses nonou. Yeah, OK. Legui ñu def non, yo bo ci jotté rek def ma signe. Jaajeuf, merci.
Assalamu alaykum. Elaaz naka yitté yi ba yéne ci jamm bu baax. Man la joxom pa l'activiste ci groupe yi la bokku daj Radio Allo Dakar, président des activistes du Cartoa. Mo jamono yi nak dama xawona tawat dama amé drépanocytose dama fièvre metti ma dem ñu ma drépanocytose la dama na Dakar ci temps yi doon ko traité ba del ci wat Louga dama wara delu wat ni nak mo bëggoon luma ci way mëna jappalé rek mo waroon delu wat suu bëgguma ci way mëna jappalé rek te yalla tax parce que dama mujjé arrêté sama liggéey may am problème ci médicament yi traitement bi bëggoon luma ci way jappalé te yalla tax mu joxé bu ma dara ite gol wal bu wer merci bu assalam alaykum amzo naka yitey naka suba gi ba yene ci jam ngay affaire bi jotna ci legi nak jotna ci jere jeuf way ma ngi lay remercier bu baakha baakha baax jere jeuf gis nañ taxaway bi lo beug lek yalla ngi wo suñu borom defa gis nañ taxaway bi rafet na trop waw ndax bu la neexon nga bañ ko def mais jappale nga ma mais nit ku febar mom lepp lo def ci mom rek xamal ni yalla ngoko defal te suñu borom dañ la fay inshallah rabbi vraiment merci beaucoup
gañi fi waji da fay xol technique tactique bi muy use
na mon kay ak may dimbalé ma dama waron bayina sama liggéey mon kay ana ngeen dimbali ma rek jappal bayil
bi moy bi muy sakku ndimbal légui ma ngi len di yone benen bi nga xamni bi mu jotté xaliss bi nga gis ni ton bi changé waji moy ki moy truand deug waji moy satch ah wa bi nak moy bi mu jotté xaliss bi gis nga ni baat bi mom kay wa content na nga yalla yalla fay wa na bo demé say jëli na moni bi dem jaar ci ben dibitri pesu lu fa kilo yap bu amul yax tok xalat sa way ni xamna immigré dal ñoy ni dal ñoy ngaaka deug tekk mais c'est vrai am gaay dañ nek sénégal defal ñun ay dof lañu alors légui nak jaxumpa ay menace lamay yone quoi néna da fay dajalé activiste yépp congrès ñu yax sama der alors il faut mu yone len na gaay waji dañ ko japp c'est à dire lima nax direk moy dañ ko yexa japp quoi dañ ko yexa japp lool rek ma ñu nax di quoi en c'est dommage
wa alaykoum wa jara dakar man lay mr doy modibo malaysia di nuyu bass ñogu yu ci dafal ciam di nuyu amal gay mu ngi non dal may wax man nak xam nga defa aussi comme ni nga defé mom bo na nga ri da nga li yeb jiru dal mais ni yalla ji modibo jagn di nuyu ba ki bara señ bara ñu les yax di nuyu general ciam general papis di nuyu imam malik ma sha Allah yow de yow ce do nga waxon bu ko ñep degul kon tay deug dal deug dug ci page bi mais nak vraiment tunisia vraiment ni yow savez quoi parce que man après biñu paré mom bi waxé ba paré sama xel ki na quoi si la dina imam ak dal limu wax ni yalla baye xel effectivement mi ngi ni tay deug yon yo ki yon deug dal mo do fal vraiment deug rek wor quoi deug rek mo wor dal jibi si ma na ziar baxa bax ni gay bi jaar ñepp mo geek may geek ña gay fi jaar ñepp ma ngi ni ziar inshallah wa yi dem ni non rek yi dal mom ah ni non dal papa kan ma ngi ziar ni gay fi jaar ñepp
alors li moy menace yi mu yone ni ya même pas 15 minutes mais I mean beaucoup ma soxor ak mom quoi parce que you know gay géolocaliser ko dem indil quoi problème c'est du dara and vraiment beaucoup ma yegg fofu ak mom men dañ ko baye rek mu dem quoi dañ ko bal
salam alaykoum wow groupe ben ni ala tay quoi subhanallah non mais jaxum bu mi nek mi modibo est ce que yow dounde enquête joxum ba motax nga dugg ci ñet fat yi yeb mu dal yaga ray dal ñet fat yi dal nga up to do nak xal ki mom joxum mi fa mu jema seral la non mais wa nga deug xama ma ngi xalat lolu bi mi ki Omar bi ko Omar gay yone ba mi remercier Omar gay bal bi dafa changer complètement man dal ba malik waxe la ngi wax man la sante yalla man parce que tim wax deug yalla na xam nga tim ni ko mom bo xamut ñi nek ci groupe yeb ñi nga xam ñom ñoo yoré mbirum groupe ñom ñom ngay baye affaire bi quoi ñoo li wax mu naam xam nañ lo xamne amna experience lo xamne yo xamoko am bobu la na ok motax lim may o yeb di mu yene message bi yo yeb mu musuma ko sa répondre mo sa mu jibi lan la 30 xam 31 30 bi passé ni janvier nga musuma ko sé uyna musuma ko répondre da même groupe ma duggé sax da na groupe ko dumay laal ci yow ci kiyam bu duggalé vidéo duma ci commentaire duma ci nangam dara wa nuy mu da bu ma duggé ci groupe mo da wonuy ay musuma ki encore tour bi dafa xawa wiyet touti parce que jaxum ba tour gambien lay nuro quoi amna sen ki bu mag ko ñu Ibrahima jaxum ba pareil que dafa na tour yi mel nonu en général tour gambien la mot affaire bi jaxal mako am non pain sénégal tuddi kon sénégal né tuddi jaxum ba bon mais ala ko laale amna dal am nañ fi inspecteur Derek yow yak Malik do be en dé ala ko am tuddi mo do
kuñ dur do wax dara ngeen nopp rek du mut fam fam su ñaari gaay yo xamne sama ñaari jarbal bi ñewé amerique bes de kenn kay habib bu dugg ci subway bi new york train bu leen ci train ben way daf koy ben blague non day ñew ku ne ko eh ngeen bi dal kan have dal mom comme ñu bacci bes mu tik bo jowé nga japp na américain ay rekati bu jox dala nekati amna keneen ko xamne bas muntum wajam koy def na mu koy jox abim na affaire bi metti mu yow tok ci keur gi diko jambat na ben way bo fa bu xamne dal dafa nek fene na bo ñu yere mu le laaj dal ñu dañu war dem sa nokko bas nako dañu war dem nokko kay ndik mu ndu xawna ko ray laaj dal bi astaghfirullah bo ye sare gale yene wa tas quoi
assalamu alaykum mbokk yi ma ngi leen di ziar yeen ñep di leen nuyu di ziar ñep ñi dugg bari nañu machallah tabarakallah mais modi man dama lay wax ni le combat c'est plus un combat entre yow ak mom mais c'est un combat entre nous ak mom d'abord bloquer le numéro parce qu'il n'a pas à te de le servir li mu lay wax lolu mom moy ben moy comme dafa bëgg maintenant ñu prolonger affaire bi allons-y nous allons y aller avec lui ñu ag fi nga xamné fal ma jënd je n'entre pas dans ces négociations de that's not funny. Le gars, c'est un truand et c'est un imbécile. Et par-dessus tout, il essaie de menacer des gens. On ne va pas laisser yo mori boko baye non aussi ñun duñ ko baye non. Ben localiser gars bi ñok ñep xam ko, ñep xam ko. Au lieu muy détruire des Sénégalais, qu'il peut pas faire par ailleurs. Mais nous allons dire aux Sénégalais qui est ce gars qui s'appelle Mamadou Fay Diakhoumpa. Donc s'il m'écoute, qu'il sache que il peut absolument rien faire, qu'il est un imbécile. Que c'est un gars qui se joue, en fait, de la sensibilité des gens qui ont quitté le Sénégal et qui travaillent très loin de leur base. Ben nit bo xamné ligéyul deful dara di fen ñeu taxaw. Par contre, on peut laisser cela dire que ne duñ ko jox, mais quand à menacer, non, nous ne laisserons pas ça passer. Maudit, tu peux laisser ça. C'est leur droit le plus absolu. Mais nous, en tant que membres de ce forum et ayant en fait des contacts au Sénégal, nous allons tout faire pour régler ce problème définitivement, quoi. Donc, man, je ne trouve pas ça funny. Je trouve ça très dangereux ce qu'il fait. Et quelqu'un qui vient du forum du côté aussi, ni l'a fait. Ni l'a fait. Au point barre.
Non, mais Diam, Wadi du Gambien, sans tout ça, Diakhoumpa. Wadi, serrer le bol, yoy la. Bo deglo baat bi bu baax di nga ak façon mo yi muy jëfëndiko di nga ko mëna tek bawol la. Il a peut-être un niveau parce que bindami peut-être niveau DFM dal façon mo foot yi muy def xamna ni passé wul DFM dal aw bërewé passé wul peine mën nam nak mu jang lenen lu gëna kéwé niveau bobu mais français mak yoy dal comme nimuko waxone photo bi mu woné ay nit ñu sol uniforme genre gendarme ak yoy mais demb ci ay wax néna mom protection civile lay liggéey dafa mujj baay liggéey bi bon faju mom du problème fonctionnaire sénégal fonctionnaire yi dañuy am xawma nuñ koy woyé dañuy dem rek woné ay kayitu état bi ñu faj len ci hôpitaux yi donc bu bëggé ñëw fi ni ñu fonctionnaire la protection civile lay liggéey mais amul lu mu fajo affaire bi dafa xawa door way dal xew door mom dal mi ngi non mom dal xamna ni dal mom bu fekkonté ni d'accord na woné bopam wo yiñ kay wo ci vidéo yi mu d'accord woné kanamam woné carte d'antem en xamna bu mako won mom bamou won ma ni sa way ma won ñu won ma kanamam ni ma xamni ki febar na yalla buñ ko tégal nak sa way ben orange ak ben pomme ci wétam ak ben sa way nu mu tudati ko bu fondé ci wétam ma xamni ki tawat na su boba may ñew fi ni gañu jog leen am nañu problème waye soko woyé ci ay nek yu lendem la lay jël ak ay neeg yu am ay veilleuse yu xonx bu xamni ay ay takandéram rek ngay gis yeesa ay jaxum po mi gay so fort
mota mala doon contacter di jéggelu ci gouvernement bi doon wax ni gal bu fexé kan ni da bëggoon bu amé lo mo mëna jappalé rek té yalla tax waw lo xamanteni mën na ci ci traitement yi té yalla tax lu mu doon baana xébuma dara tépi danaka japp 3 mois dama tëd mënuma dem fenn waw lool rek la la doon wax dal bu amé lo mo mëna jappalé rek té yalla tax wax deug fa yalla yawa magi tane dank dank lek tane bu yam lek dara fa non suitos mo dafa wa day war me nat suñu borom la waw dembu papis man ko don ki sax barki dembu di waxtan ak mom ci affaire bobu waw lol lek la la don ki lek di wax ni dal kuma ci meuna jappale nga yalla tax lek ci traitement ak mu meunti don xebu mako ko wa kuma jeffal lek ngir yalla tax lek lol lek la don ki parce que traitement dafa xawa cher dama ta do bobal legi ligeyuma
mbokki from bi ma leen nuyu di len ziar ku nek ci juroom ak santam di nuyu Fabrice Diawara Imam Malik Modibo Tonto Bamba Cham ñu xamne tembi mom xamna ma ci warona jitu ndax bari na ño xamne bu ñu nekké ci groupe yo xamne li ëpp ci contact yi bitim rew la ñu nek rek dañu fogné ñaan fa nek mom man nañ lepp té war nañ di len war nañ di len jariñu mu nek lu doy war lu yeme lo xamne li yob ci senegal yi bo xasse ba nek ci biti rek pour ñom dañ lay nax wala même bo ñewon sa fekk lañ ci dekk ba dañuy wut ñu la naxé ko mënul am ci yow dara xalab la xass la do jox nit sax ba mu doylu ku la ci
jam li le modi wax deug la le gars là en fait il peut être un sénégalais vous savez c'est l'heure de l'internet yo mën nga bin en français bus ay bouton mu translateral lako en anglais et même cet anglais bo xamni ni du anglais académique ça veut pas dire que dafa ay bfm ak yoy comme ni ko modi waxe mais meun na baña ag pop sax tu écris ton texte traduire ko mu lem donc lolou lay am tu peux écrire ab turc meun nga wax ak mom espagnol meun nga wax ak mom meun nga wax ku ne ci ak sa téléphone sa iPhone donc lolou du problème bi le problème mom moy ne le gars au-delà de ce qu'il a fait, il veut la guerre. Allons-y. C'est, le problème, ce n'est pas un problème de Modi, de Omar Gueye ou Yow Diam ou quelqu'un d'autre, Grandoy, mais c'est un problème bon, on sait qu'on peut régler. Si nous allons dans ces cas-là disperser, que Koutine Kouboua va parler, Dem Talk, c'est un écoute, les gens vont nous détruire. Nous sommes une communauté, et cette communauté s'appelle les Sénégalais de la diaspora. Nous ne pouvons pas aider les Sénégalais et les laisser se foutre de nos gueules. Lol, duñ ko bayyi. Duñ ko bayyi. Kuko fi defati li lañ lay wax. Man day man anyway, nit ñi xam nañu ko. I don't care. Woon nit ñi li ñu xalaat ak yi ñi ki yeb c'est leur problème. Mais man mom kuko fi def rek dina ko wax. Mais aller jusqu'à menacer Modi ça c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais Modi pas laisser ça, mais nous n'allons pas laisser ça. S'il m'entend, qu'il sache que il a commencé un combat bo xamné ni woor na ko né du ko gagner inshallah jere jef
jaxum ko sax dafa ñew ci groupe bi di laaj mais amna ci ño xamné tay di sa mécanisme bi nga gëna wolu ngay dépendre ci mom intérêt lay xol ci yow la bi facturer particulier ba nga xamné mo ngi ci dëkk ba bu pané yow mi émigré ci so ñewé lim lay facturer bokkuñu dina la yabal ci boutique na la défal jënd fa pestel bu ñewé day fenn bu ñëwé loolu dañ koy sédo mu nekk man dal li tonto Bamba Cham di wax ci sénégalais mo nekk mbir mu day war sang ni la gis na ben tubab canadien bo xamné bu lay expliquer séram da fay daw dafa di jëndon camion dem sénégal di liggéey jox ko chauffeur légui mais ni ko chauffeur di def ci ñenti at lu mu dakh ci ay chauffeur yo xamné dafa mujj né na auto bi da koy jaay dem jëndi ji auto yi ndaw boole kaak lim yor di jënd ka jaay baña embauché di kenn pour mu koy liggéeyal mu nekk lo xamne jikko yu bon yo xamne yu nekk ci ñun yo xamne dafa ëpp yow da ngay pan mécanicien nga ñew ñu ne la pièce bi kat Dakar la am défal commande bi ñu jox ko ci horaire le 1 amna ku ñu wo ci dëkk bi la nekk jëlé won nak ci auto Samba pièce bobu amna ko mi ngi mu denc kërëm ñu jox la na la demal ñibi pèse bi dina ñëw tay usba ñu di indi daf ko ci saako indi ko ki ka jox pèse bi bu auto bi soxla won mo ngi ci dëkk bi pèse bu bëss la mu raas ka ñëw montel la sa auto wonu la ben facture amul lenn lu lay won buñ paré ñom ñaar ñëpp mos ci yow pèse biñ dindé ci yow mu ñaan la ka nga bayyi wartu place am bu ëlëgé mu jaayat ka keneen mu nekk jikko yu bon yo xamne yu bon jikko yu bon yi nek ci ñun gis na ko xamne toll la dem senegal investir fa tok chaque jour dinañu fexé ba am machine yu yaq ci biir buñ paré ki réparer ci moy dem diliji ak boy bi nek ci toll bi buñ paré ñu seddo li nga xamne mom lañ leen fay ngir ñu réparer machine yoy mu nek nit ñu xamne non man dañuy wax xamna ni suñu président bi amna défaut mais gis nga ñun suñu réew mi buñ ci jogul nit ñi doyé dig ñu doyé ak bon di nek ci ñom waaw ci biir groupe yi nga nek ni muy groupe pastef yi la phénomène bu doy war nit ñi di lay wo di la joy ciép la manqué diw la manqué alors que yépp dañuy so li ëpp ci ñom ñun dal émigré ci bopam la kenn yërëmul amul ku ko yërëm amul kenn ko xamne yeureum na ku nek ci biti waaw ñu ñu lay na xé rek ak luñu am ci yow rek may ma portable deug la sax ku señu do ñaan waye lenn li mom dafa ëpp té assarnement bi nek ci jaxumpo ki nga xamne mo taxol ñu xam jaxumpo duul ko ci forum bi defon ka gan koku neena ma même jaxumpo non la ko sonalé mais dina def tuuba xam jaxumpo lan la quoi ba xam dafa am problème mental wala jaxumpo lan la amna keneen kuma jot munema jaxumpo de boko gisé rastaman la bo xamné nimo décrire lé jaxumpo rek man musuma gis jaxumpo mais nimo expliquer rek dama ndé mané c'est pas vrai mais ba paré rasti doli dafa amone ben candidat pastef bo xamné mané né pastef le mané né tém du pastef muné kon candidat pastef ci local yi Louga koku nonou dégg na ay boyam la ci dafa am gangam bu Louga bo yo xamné ño léni défendre ño léni li buñ amé tam ku wara attaquer mu nek yo xamne rafetul ci man suma beugé dara di yott dara damay gëm ne sama idéologie bop lay démé ak suma ngëngom bop mais pa may jël ay boy yo xamne xam nga dama leen di tambal yenn yi ngir ñuy xalab ay nit comme ñu melni ay baye jaxare genre boy yoy ni ñu expliquer dal xamna ni ñu bal ma mais genre yoy la nit day am ngor am jom am fulé am fayda ñi di wax valeur nek ci yow soko génné ci yow rek dara nekatul ci yow génné ci yow rek dara nekku ci yow di wax ni ñoo ngi jéggalu tém bi yax nañu dugg mais xamna ci kanam ci dana ñëwaat Pape Daouda soxna Fatima grand yépp ma leni bëggé han tonto mbay tonto sadi bu ndoy jaraf karamallah wajho waaw amna ni taxum bobu limu tousé ci groupe bi bu fay ko dé yakaté wul légui mëna jënd terrain ma ngi nuyu ñep dimo waaw GBC tonto ñass nuyu na la yalla di nuyu mbokk forum bi yepp en serigne bara gay serigne modou sambu lamine bara omar nuyu na la omzo omar ma lay nuyu ñom arsimet ñom luku batili ñom papisco cisse ñom hot cisco hot omar mbay way serer añaja gayep ma lay bege arsim badam c'est li babsu gayep bege na la di nuyu soxna yi nak soxna soda soxna fatima soxna abbas soxna yep soxna matignon tonto amet gayep ma lay bege tonto baba chap nuyu na la babsu act di bege ñep di ziar ñep on di len ñaanal fanane jamu salam
wa mo do mandela wa ala ki mo di xari mbup sama chef de village nekit gi na ko degi na mo na ko waji sax sa waji mom mais lu gëla dëkk ha war nga ko mëna dénicher quoi waji lu gëla dëkk lé ah et puis bu bëri tour sax mom do fay ak Keita Balde am na yobu nako be Casamance encore n'est-ce pas bay jam ki attention jaxu pas c'est sénégalais ha man di jaxu bayum xamé sénégalais lañ au lycée mon prof je pense en première de physique et chimie un excellent prof ah oui mom jaxumbalo monsieur jaxumbalo won ñepp mom luñu bëggon sam jangal la té aussi quand on était jeune dans notre quartier amone ben gars bu do liggé sonaris ñom sax Saint-Louis lañu joggé won quoi amone no dom dans le quartier et le type s'appelait Jaxumba c'était la première fois nak may dégg centre bobu donc c'est bien sénégalais hein
mané kou né Sénégal aussi ngéné Gambien kou lu am Gambie warna mën am Sénégal ka part les ressortissants le gars djogé au Sierra Leone ñoo fofu li ñu woy akuy à part ça sinon ce sont les mêmes noms de famille que tu trouves de part et d'autre. Djaxum pa c'est un bon sénégalais mom dégg na ko deux fois de suite quoi waaji sax mo xalé bi sax mënga fa ba légui la grandi donc mané c'était mon premier contact avec son autre famille là quoi.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Imam Malik. Naa def ma lay siar bu wax. Man dama and ak yow ci li nga wax lolu. Modi bo mom lolu wax anduma ci mom. Ki gay bu fekkene am ngeen ben moyen pour wala am ben yoon bu ngeen meuna jaar pour ñu localiser ko top ko ci Senegal. Def leen ko parce que ki gola ci tolu gert la yak rek lay def ni dañ leen wara écraser ci sunu société bi ñun li mo yak sum Sénégal ki jarul bal jarul masla parce que ki ray katu nit la criminel la top leen ko ba mu seuss li dafa wara dak Sénégal mënu ñu nekk bëgg sum Sénégal ba ko para ñuy bay mel ni ñuy continuer ñi dañ leen di fagagal dañ leen japp nañ ci top lu mu laaj nak nañ ko def lu mu mëna laaj lu nekk nañ ko def top ko ba mu seuss ay tiaran baaxul tapale baaxul ki tapale kat la bu len ko baye mo sédé non dé man dé bu fekkone man amona ci xam xam ci Sénégal ak numako mëna topé dana ko top dafa jara top dal ki jarna top ni signal ko gaay top go daf ci enquête mom ba danel go amul boy pastef la boy song la ñun song go keneen ku dul song la ñëmalé tapale mom day jex tak di arnaqué nit ñi di wax ay kat ci Sénégal dafa wop Sénégal nit ñi ci bopam ñoo wop motax president bi fu meuna nek timit am nga liggey bu reey reey ni ñu xamé ni ci way ay kacc rek fen rek no man tondo jam jaxum ba naru kajor yi la ñom ñe bar na ci ay jaxum ba nar la naru ki la naru Sénégal yi la ñom ñe sant jaxum ba lu jëpp ñom la
assalamu alaykum Imam Malik may ñew rek di nuyu wat ñep di len ziar djeglu nak dama lal tam bi bu pare après ma japp motax bon gis na ne gaay xoss nañ ci waxtan nañ ci lu am solo wa ñew rek deglu li nga xamne yeen ngi koy wacce ci souf mom moy ñi fi nekkon di laaj mais grand Malik pourtant sa message jallon na de xamna amna ñu ko deggul won ñoo tax parce que autrefois dañu décidé woné képp ku fi am problème na dugg ci administrateur yi wala mu contacter papis explique ko problème bi bu féké luñu wara jallal ci forum bi la ñu jallalé ko wa lolu man ci pense que lolu mo modon accord bi té yit c'est pas la première fois yow nga art won fi ci li xew fi gis na nak ñep diko waccé c'est la même chose pour tout le monde xam nga autrefois nit ñi dañu interpeller won papis xam nga xamal ko né nit ñang leen di sonal di leen laaj mais li gënon am yenu mana rek moy niñ ko waxé won moy képp ku fi am soxla rek na jaar ci administrateur yi parce que amna nit ñoo xamné amana bo leen envoyé message té xamoo leen dañ leen di sonal mais peut-être que buñ jaaré ci papis wala ñu jaar ci administrateur yi peut-être que mëna gëna mëna tané dal la wax mëna tané wayé nak ni mom tay nak ñep gënné nañ seen ay ki message man je pense que li mom c'est trop quoi vraiment parce que bo laaje nit ben yon mu jox la munoko laajat benen yon nit koku dafa am ay soxla yu mu wara dox lolou la yaakar nak quoi mais mu ngi non rek quoi
sama jorbar leg la coupe ki Omar Ndiaye dama re ba xalangu la la general Ndoy gaaya ngay re gaaya fil xof Sénégal ay c'est ken musuko gis la la wax ken musuko gis lo bëgg wax rek faté ko lo bëgg wax rek luma bëgg wax rek dang koy faté la la wax way ken mën la défar way c'est pas possible buñ la koy def motax buñ la jégué sax danger la motax mas na len bu len demati Sénégal tok len yar seeni xalé seeni dom yar len fi tam manam bo ko mané sax bu len wax wolof ndax bo len waxé wolof buñu démé ba dégg ku ñey wax ñey njublak wolof lañu dégg
I'm not sure. Wala go crab mo ne ay ñunxom gën Sénégal xam nga ñunxom ni muy def loxoy xam nga né mo ne lu gaay lu Sénégal lu jégué Sénégal ñu xëc ci la lek la mo ne vous êtes tous des crabes mo je dis vraiment vous êtes vraiment tous des crabes vous êtes des crabes né na ay ñunxom la mané ko nor légui mo muy def Sénégal dafa daw jeukerji ko jeulsi jeukerji pierre dafa tuba bi ay sénégalais ko japp diko doxan liggéey ko ba tuba bi mënatu la yëngu la wax gaay ni diko won lo xamné li mamuy dam dafa daw jeukerji jeulsi ko pierre la jeukerji jeukerji ni ko il faut les laisser ils sont tous des crabes mo ne ma modou Pierre m'a dit vous êtes tous des crabes vous les Sénégalais vous êtes des crabes mais ay ñunkob lañu Sénégal way Ousmane Sonko duguna ay len di ziar may do xora mëna dal xamna ni
waaw assalamu alaykum waaw de ziar inshallah ñu nekk ci ben xew la motax ñi wax deug la de Astaghfirullah e modi worot bi geej de nga soutenir sa Mali quoi Mali dum gisone affaire bu yag quoi waaw man bima gise modi ciug rek lal waji rek la re tay waji de fa fatali ko ben way bi don netli Astaghfirullah modi ba ganara bi France comme je faire acteur le bon oh my goodness mais anyway mais xam nga problème bi bu joxone deug quoi tour bi tour mom deug ko fenn quoi mais problème bi moy liñ wara sétat fim nek li moy les activistes yi lañu wara sétat parce que activiste mom liñ ci am expérience yu bari quoi ñoo xamne ay door kat lañ waaw bu mu tour mais amone activiste bo xamanteni fi do door ay nit fofu nonu France ñu won fi ne sax suñu groupe bi te dafa bari quoi ah en tout cas dal doyna war quoi ma ki def ci gëna ñak xal mom bon dino le febram ba pare amerdé nit ñi moy am nañu bëri ci activiste yi ño xamantene dañuy door waaw nek nit ñi rek dañ lay nekké quoi te Sénégal na fek ñu continuer surtout modi fek ñu continuer di leen jox ñoo ñu dem liggéey parce que li ñi xém ni ñom xémuñ ko li ñi ci dajala moy bari quoi waaw buñ ko défé fi def ko Italy da nga blaño ki rek sa ki nga li jënd ci ben 1 million bu rafet en tout cas activiste man dañ ma doy man wallahi doy mu quoi taw rek nan activiste xew taw na yow activiste te ken falu lo ken ma wala ab rew ñepp nek ak activiste ku nek téssé téléphone rek di ki di ngelé lo da lañu wara rek bi lañu doon affaire activiste rek dafa nan li jënd bi wañew quoi parce que ñu tapalé kat yi lay ñepp nak bor bepp nak
ay jamo man gëlé ma est ce mori mom façon numéro bu ne lay duggé ngay liñ wara lijeenti moy est ce mori mo duggé jaxum pa mom ci bofum est ce mori mo duggé jaxum ba récupérer gaay ba paré gaay lo fi ni ngay lol ngeen wara lijeenti ba paré comme mori mom façon numéro bu ne lay duggé momitam lolo jara lijeenti fi mé
En tout cas, des coups que j'ai dit sur Internet, c'est vrai que c'est un target, ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Moudou, il est dans le target. Il est dans le target.
Et généralement dañ koy câbler ci fièvre waaw ci fièvre luñ koy câbler
waaw mom récemment j'en reçois beaucoup té nan dañ ñoo fièvre C'est vrai aussi que le système sanitaire au Sénégal, la mine, pour Fadio Sénégal, il faut mettre, si tu ne travailles pas dans l'administration ou le bloc de la société, Fadio Sénégal, il faut mettre. Mais nous, gars, nous avons commencé. Commencer de les nuire, de les unir avec qui. Nous avons commencé de les unir avec bon mardi, avec bon mercredi, bon lundi. T'es gardé, t'es gardé, t'es gardé.
Wala juma mubarak no do wodi wodi kay ken yere mulen ken yere mulen awul ken kulen yere demé fo dema service yek fo dug rek yere muñ la waw yere muñ la ñepp ci am ñepp bo don tabax keur ni ngay wut ni la doore bo don jëndi karo ni ngay wut ni la doore bo don électricien bi fo dug rek karo leer bi no fo dug rek ñu ngi xol ñu la re ndey lolu nak bes dina ñew mu jeex de bes dina ñew mu jeex te jeex bi lu koy jeexal moy mu di ko mëna dakar ñom ñoko mëna dakar nek ci biti rek ñu jappel mbab fo ni yow li ngay am dang koy far wala ci ay garab nga kay wote Senegal wala juma mubarak no do wodi wodi kay ken yeramulé ken yere bu len awul ken ku len yere demé fo dema service yek fo dug rek yere muñ la waw yere muñ la ñepp ci am ñepp bo don tabax keur ni ngay wut ni la doore bo don jëndi karo ni ngay wut ni la doore bo don électricien bi fo dug rek karo leer bi no fo dug rek ñu ngi xol ni la re ndey lolu nak bes dina ñew bu jaade bes dina ñew mu jeex te jeex bi lu koy jeexal moy mu di ko mëna dakar ñom ñoko mëna dakar nek ci biti rek ñu jappel mbab fo ni yow li ngay am dang koy far wala ci ay garab nga kay wote Senegal
Modou Mandela wax nga deug de way grand bamba wa bon dimanche bi de koku de mom suma lajone nak dina ko jox ne ko dama yoni bro ay ki numéro 5 be modou mandela nak lan moy solution bi parce que modi sonu lañ de gise kenkay bi dina la dur ah maçon bi dur la menuisier bi dur la peintre bi dur la même chose ah gis nga gay indi sax gravat yi do indi gravat da ngeen indi commander ki béton bi ñu indi le béton bu bon bi wa jaay la ko au prix le plus cher te nit ni ñu venek ci pap te xamuñu mënuñu ko ki J'ai un ami là récemment, de faire mon ben chantier. Il a dit qu'il était obligé de casser la dalle, parce que le fer est obligé de casser la dalle. Bon, il se soucie même pas mal que qui. C'est un assassin. Donc, il y a eu police. Mais donc, il y a eu police. Il y a eu plus de 10 fois. Qu'est-ce que tu dis? Sa femme est sortie de l'eau. Non, il y a eu un peu de balcon. Il y a eu des familles. Et puis, après, il y a eu un peu de il faudrait que Mouru ait trouvé une solution. Il faut nous trouver une solution. Parce que, on a eu plusieurs fois dans ce forum-là. Mais je ne sais pas. Je pense que Imam Malik, le mot d'ordre, il a eu. Lolu il avait brossé lu mel non ma ko don dig comment on peut trouver fi nous ñi ñoo xamné mën nañ nek sur place ñu wolu len ñu mëna dig len denk suñu affaire pour ñu mënu dimbali sur place parce que faut jaar dans ta propre famille pour lay dur modi mom kenir mu len nak ben il est temps nak qu'on trouve une solution ko lay ku ñu mëna représenter fofu mais sinon c'est très 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 dur quoi faut mettre da dal ligi mom soy def sa devis da ngay def à côté un pourcentage pour dour waaw ni douré marto mom il faut nga bolé ko ci sa devis parce que day am
hodi mune yalla xamné né xamuma né won ñom modi ba tay li lañ japp am duggu won ci forum bi dama xawna japp mais man rek tay la la wax jappante nak ay nit yo xamné ci lu melni di la laaj bu nga seuss ñu fogné samba alar nga wala amna fenen foy def ñu jappané yow samba alar nga nek lu doy war lo xamne gasse gasse bi Ousmane Sonko di wax jot na ñun ñu xol naka lañuy taxawale kurelu gatcha gatcha mudi ñom ñoo wara jappalene seen wir tonto bamba bo gisee man parfois ay kaddum di mu neex lol day wax lo xamne da fay jeriñ mudi te dafa jot ñu xol naka lañuy def bo meuna taxawal lo xamne da leeni jëme kanam mais pa yow chaque jour bu nevetan bi joté yow lañuy nax lu xew rek yow lañu kay ndayale djulu ci dara ñé ta dafa jot ñu xol luñu jëme kanam amna ni sax gaay ñogi ci lañu masti nek waye li upp ci modi ni upp ci modi suñu déme ba am ben at bi amuñu retraite li ñu yoral lepp jexna joxé nañ ko ci all bi et après ligo mom moy ligo bo fa déme wañi ko liñ lay wowe jéxal xam nga jéxal lañu lay wowe jéxal la nga nele ay jéxal kay ndax am ci luñu japp ci réew bobu ñuy wax fokay tek bé duñ la dor lan ngay tek bé duñ la nax su féké né da nga né dama bëgg investir ci auto yi bo ñëwé ñu né kaw la la dé mon ku ne ba tajna dama pan bu féké né ci walum immobilier nga dugg ñogi lay jëma nax ba ci jëndum suuf mi ci terrain courtier nan la courtier bu né bëgg ci bëgg lek ci yow bu féké né lo mën ci dugg lo mën ci dugg rek gaay ñogi ut nuñu lay naxé yow dal leen ngay mëna def jël sey kaka sey lepp ñi bi dem tokki réew mais liggéey en distance mëno ko def té pourtant ak jamono ji toll ak internet bi war na mëna nek mais ñi té réew mu amu ñu yër mandé ci ñun mais gi naka nga kay défé naka nga kay défé lool moy wax ni mais mën nga liggéey en distance et liggéey yakarna ni liggéey bu yokku té barkel sénégal le fekk baax mais kan ngay dénk kan ngay doylo kan ngay dénk kan ngay doylo lool moy wax ni bu fekkone da nga jël fi dara bëgg yobbu so démé port décoraté wu so paré loxo yami téggu koku ñew dogali la nga jëlat say bagage la da nga fay jëlé say bagage sonu nga gaay ji la wowe jéxal doké ci bëgg tuddol nga téré bo dem xéx la ko gaaj mëna da nga jéxal ñu la metti téggu mëlo markas markas bu metti mom joto ko def xalé yi doto yoni kan ko ko mëna la da nga jéxal ñu la metti téggu mëlo en tout cas am sin ko ñu dal metti na
wa Cisco a bon dimanche bi kay demna bay ba laaj kay kima ko yone demna ba diko beug laaj ndax yorna numero sa grand kié ko sa grand magatalé ko muy tan be djaw ben affaire ga Cisco Sénégal yakuna Sénégal c'est foutu ñi tax touristes yi yépp ndaw nañu dem seen yoon ñepp ndaw nañu ñanaaw yi sax dem nañu animal yi amna animal yo xamni amon na fa yépp ndaw nañu ndeysam ah man waxna leen ko di kañ ngeena geeyé gis amna picci yo xamni kenn gisatu leen amna ndongment yo xamni kenn xamatu leen kenn gisatu leen ndaw nañu amna garab yo xamni kenn gisatu leen même ñi gass reen sax légui ñi ngi dem Guinée Bissau diko gassi ak Mali ak fenen lepp lu bax ma ngay daw di toxu lepp gentna waxuma nak nit ñi xolal luñu bayyi ci Allah bi nit ñepp daw nañu genn dekk ba ñepp genn nañu daw dekk ba ñafa dess sam bëggatuñ fa fanan ñu ci bari bok bëggatuñ fa fanan xalé yi loolu tax xam nga ñuy dem di dé ci geej gi manam affaire bi ngeen woné tay li modi indi tay thème la bo xam bi waron nañ ko def mu nek thème international tay ji li thème la bo xam bi tekki na lu bari ci rew ma fi mu nek ni gañ nak dañ koy wax rek re ndaysan dal di jall ci lenen waye li moy thème bu gëna bok na ci thème yi gëna am njariñ tay ci Sénégal thème bi ngeen tek ni thème la de baxna té fi mu nek li Seigne Saliw wax am naño xamni def nañ leen ko mais am na ñeneen ño xamni muccaguñ ci dé ni baxna ko ni patatam de sa bes nga ñew dé li Seigne Saliw di wax naan aw ay fi yaang koy dégg muccaguñ ci man dama ko daan dégg rek waaye tey ji daal gaa yi mel na ni yéen waaye di ngeen ma dajj rek yéen daal seen groupe bi tey neex na xaaral ma bàyyi leen ñëw defar sama segg café man naan is very funny maa xam naa bootul sama jarbaatam ñoom Adja Ndiaye bootul waa ji def na leen koy xam nga jigéen ñi déggaguleen góor ñi rek ak yéen a des na jigéen ñi waaye ñoom Fatima Adja Fatima nga xam ne moom tam ku laaj mu xasaraay ni dalay dimbali moom tam ñoom Adja Ndiaye waxi noppi ñoom si sa ay rëccaam déggugu baax na jigéen ñi léegi gis leen ñuy génn par benn ñoomi de góor ñi rek.
Salaamaaleykum rajo Dakar man le général Ndoye maa ñëwaat ñu yëgaa ñëpp ama Gueye maa ngi lay ziar ma Gueye Massaway massa ay di nuyu général Diam encore di nuyu yëpp Maodo Mandalay dafa naa yow la ci gën a gàññe ah Maodo sama jarbat yow laa def naa waa ji daal yow la gën a gàññe parce que gis naa ay 118000 francs 118000 xam nga 100000 daal nga xam envoyé mais Mandalay vraiment waa ji man defal la ko de mais nag xam naa jaamu yàlla nga ci jaamu yàlla nga xëri fay quoi ndeysaan yàlla na yàlla fay waay yàlla yàlla fay en tout cas li ci am solo mooy xol bi rek yéene bi nga def yéene boobu moom na yàlla fay moom nag kàccoor la buy defee lu bon moom moo xam bu ko defee jublu pour sàcc aussi wala buy tuyaandee moom lay yàq rek mais yow def nga sa devoir man mii itam lu ko yéene bariwul waaye nag mu ngi noonu lool mais bariwul 5000 ak yéene fekk moom la ma parce que ni ko gars yi waxee dafa muus quoi lay ñaan ay sam yu ndaw lay ñaan nga bu leen ne 2500 dama soxal 2000 francs. Bu yéen dama war a dem jënd garab manqué 2000 francs loolu ma wax mooy message ma ne ko daa ko un pol que nag envoyé 10 dollars mooy 5000 francs 5000 presque 6000 francs CFA wala ak yére de nekk moom daal mais Malick ji woon na nag Malick vraiment waxal Arthur na ñëpp parce que Malick mos na ñëw fi si groupe bi waxaloon lu wax ak waa ji dégagé ko waa ji bàyyi ko. bàyyi panel bi mais nag léegi nag comme bàyyi bu panel bi nag si suuf la la doon dem liggéey si suuf ñëpp la ko def ñëpp waa ji moo dangereux ñëpp la am naa ke ah dee na waa demee kii hétron ay 2000 francs 5000 francs 78000 francs 100000 francs xam naa sax général Thiam bu ko gisee moom dina ko waaye 1000 dollars mais général moom dafa ko waa si 1000 dollars en général xam naa moom bu laajoon moo jox ko 1000 dollars mais heureusement. Laaju la maa ngi nuyu jibi si remonté def na ko mu ni boy jaay moom xam naa moom dafa ko dafa ko Malick Dieng général Thiam non général Papis moo tax xam naa waa ji laal la ko de parce que waa ji moom chaque fois muy naan kii général Papis ak Maodo Mandalla ñoom daal xam naa ñoom la ci gën a choisir. Bu dee ñaar ñu wax bu dee ñaar ñu rek ñaan wu ñu ko ñaar ñu moom macha allah ay duñu amuñ caaxaan quoi mais waaye daal kàccoor la quoi dama yàlla bal Thiam Diop Ziis di nuyu gars ñëpp ñoo archi ñoo Modibo Diagne Modibo kenn la quoi maa ngi lay ziar jiraaf nga rokkaam yoof maa ngi lay ziar Cisco bu baax a baax di nuyu boy séeréer bax suñ jogu moom vraiment prudent macha allah prudent. Baax na de tey baax na de tey baax na trop mais man sama compagne gi moom waaye dañu gaaw yërëm nit quoi suñu loolu moo ñuy gaañ loolu moo ñuy gaañ quoi parce que benn gudd laa xool rek gis moo waaye ma kii bi ay kii ay texte message sama moo garab moo la jëndee sam mais 2000 francs laa soxla xam nga bu ma leen waxee loolu rek man sax xamoon na moom la quoi man la. Xamoon sa moom la quoi daf ma ko wax rek ma xool gis bi taxi message bi dama ko tontu quoi daa na ko bon est ce que am nga kii am nga arrangement ne mu ne yee am na arrangement ne mu ne ko d' accord daa na ko envoyé léegi cela a envoyé au 10 dollars la envoyé mon ex presque 5900 et quelques millions d'euros. Mais le bagage mon yalla motax ma def ko rek mo ci am solo ni ñuy gañ ñep dem ci bisu ñep machallah
do baba do baba ko dimanche bi bari yene dimanche passé do le job ci wacce na ko ci forum bi sax dam moko tak dam nak borom lenel tv moko tak tak ko nako dimanche bi bi ñu wess ha
sama jarbat ago ma ngi lay ziar wa general ndoy yeet waji defna la waji defna ya na li ngeen ma daj rek gañu la ngi palet palet di genn par ben ma ndela sama jarbat amna benen bon dimanche modi yone won bon dimanche bo xam bi dama ni modi waw wa modi bon dimanche bi borom fas bi dina len ko duggal de wala ma ngi ak mom as ndaw suu ndaw yor aw fas wu wex la de mané ko wa modi borom fas bi mom ndax am nga numéro modi de joxaguma numéro xeyna mako dougalé boy joxma numéro borom fas bi xaar ma ñu dougalal leen ko bo dimanche bobu mom modi mako yone waye dal na mom xaar ma delu ci
wa général ndoy ñi ngi li siya di la ndokalé ci suñu jar bat bi borom keur tan yi akuy dégg ci forum bi jottu ma la siya di la ndokalé diko ñaanal souhaité un reménage c'est bien ala lañu ñaan amé do mayelen yalla lañu yalla defal ay xewul yu bëri gababa de man de dama noron def délégation alu dakar dem ñaanal lako mu tanal li bejaw mais fu mu nekk ni de ki de neena amna borom keur mom be wadu man la no da be xamé ci nek ci bon dimanche yi mom grawé de ñene da amna borom keur kon bobu mom yaxuna wax nga deug kay da wala région affaire bi day mënuna nek tem bu neex kay vraiment et puis ñu xol li solution comment nak lañu mëna mucc ci façon yi waaw comment solution yoy dal lañu waron indi fi parce que déjà on a posé le problème mais c'est quoi la solution nak lañu mëna mucc ci arnaqueur yo xamna légui dour dañ ko def comme une institution légui quoi c'est que institutionnalisé fi au Sénégal ko gis mo lay dur ko gis mo lay dur que finalement kagne mënou wulou ak nga dul wulou té tout ñun mom comme je l'avais dit plus haut immigré ñun ñoo modi ñom ñu sen target numéro 1 ñep tout le monde dafa melni dañ leen wax né ils ont une part quoi pour ñun dañ leen amal dara lo xamna ñu ko wara fay melni ku ñi jël djouti wala je sais pas patente affaire bi non la quoi mané war nañ xol comment nak lañu mëna fajé ab mir mi quoi lan moy solution pour xamna nak amna ño xamné fo ñu jappal at least so sentir so gisé arnak nga xamné li mom arnak la bo gisé nan nga nen la té la fagaru wa lolou mom war nañ ci xol ay solution quoi
Sisko nga ne ba wax nga deug ne boy yi ne dañu gaaw nu mu def dal ba xamni amna borom keur dal boy yi dal duñu baye ak sen nijaay affaire yi xam nga yi mom bon dimanche mom benen affaire la xale boy yi benen affaire lañu Sisko Senegal yaquna de Senegal kan musuko gis kan munatu ko defar la la amna yenen yu ngeen xamul sax amna yenen ku watul fofu watul fofu ñu def la ko man nañ la ray ci nax la rek dañ lay nax bayna war
salam tonton doy tonton doy mang lay ziar non waji kay def na kañ mom def na affaire de mais nak bopam rek la yakal han bopam rek la yakal ñun ñu lañ ko defal rek ngax yermande quoi you know du mëna suñu mbokk sénégalais c'est ça mais mom gisuko nonu donc dina ko gis dako gis mais en tout cas dal mom di refetul quoi c'est pas joli naissul quoi mais sur télé grec ma ngi xol profile mu ci ki bi ci telegram bi sans enoko mo lol mo dougal nonou mais de toute façon dal kep ku ci def dal
sa mbokk sénégalais la et puis def lu baax mo la taxone jëng def ko c'est ça mais nekul nit ñi dañoo def wala xamuñu nu mu démé quoi mais yalla baax na mais di leser tonton doy mais tonton doy félicitations ci sunu système bobu man duma ko yéxe dégg quoi mais diko féliciter quoi diko ñaanal yalla ci la def xewul ak barké vraiment lu nice la quoi yalla ko ci yalla def jamm quoi mais di leser tonton doy di leser ñep rek all right
alaykoum salam Omar Gueye ma ngi gëre ziar di wax amin way amin amin signani yak Cisco machallah jiraf ngor wakam yof ma ngi bëgg wax ngeen dëgg da ngeen ko yex gissoo mais machallah mom suñu ki la sen jarbar da machallah ngi non dal Omar Gueye jërëjëf signani way yalla yalla nangu ñaan yëtem ñi la ñaanal ngeen yak Cisco ak gaay yépp ko xam ci groupe bi rek am dom bu jigen yalla yalla def nga may ko tek ci loxoy sel wa tek ci ñaan yalla ki ngi may aussi mu nek jidul comme yow mu nek un bon musulman nek nit ku bax wala lañ ñaan suñu dami quoi vraiment di lañ ñaanal dal ay borom ko yu baxa baxa bax kep ko am lu mu jigen di lañ ñaanal yalla may la yalla may den borom ko yu bax te islamé te jidul jité hiram len de gor dom bu gor yalla ko yalla may soxna yu jidité yu bax mo jom solo quoi yalla yalla nangu ñaan dafa ko gaay ci nek groupe bi yep rek machallah walu mom do ngi ñaan quoi do jigeen mom dara mo jiki bo yere bo mu deug rek wax ba ki mo mat mayal ba gisee ko ñaan rek may ko ni wax walu quoi di dina nga jëf rek ñepp ay groupe yep machallah
assalamu alaykum ma kan man len di jaar ci ñepp di jaar ñepp nak ñu di rappeler gay rek né am ko xamné di dafa bëgg mu dugg ci biir ko mu ko jox link bi parce que bu ko joxé link mu dugg rek bay ci nawat mais nak lu wo papi ñu duggal ko pa parce que dañu bëgg contrôler xam ñam ñoy dugg ci kër bëkk ñam ñoy dugg parce que infiltration ci jamono yi ak ñu bi tollo Sénégal ci mu tollo dafa bay donc ñu bari sax dañuy jëlé seen photo ko ñu def seen photo ci seen do pour ci moy ci yoy donc képp ko xamné ni da nga am kula wax né da bëgg dugg ci forum bi boko joxé link bi mën nako gavé dox ko kenen ñu bi du xam ko bi donc c'est pas que ni ci day ñëw ni rek wax ak yow 2 minutes rek néral dama bëgg dugg mais envoyé ko ci papier préfé papier mom dina xam yoon yi mi jaar ko tuul ko sampo ko tamu jox ko ni su defé lo xamné ni jaarul yoon ñu mën ko génné té do am ñu mën ko gëti ci biir forum bi quoi donc lool diko ñaan membre yépp di nekk ci biir forum bi dinañu soxla nit ñi ñu dugg pour ñu massifier forum bi mais dañu bëgg aussi xam ñan ñoy dugg ak ñoy ñan dugg mëso wax defo sa photo def activiste rek wala nga def leneen wuru quoi ci jamono yi ñu toll wuru da donc lolo la li di la doli ci waxtan bi di wax ne rek ku bëgg sa mbokk wala sa xarit wala kenn sa famille da dugal gis ne ku pertinent la nga bëgg ko dugal ci biir forum da nga jël attache papier quoi pas n'importe qui mais papier thank you guys
wa général Thiam général Thiam dem ñoo rek Sénégal dafa doy war rek wala affaire bi il faut ñu def ci waxtan dal bu gëna gëna fe gaay mëna gëndi yow parce que waji ni mu ñu dugg fi dal dugg ci groupe bi dal par ben ku nek ku do sa bop ci dal c'est un gars vraiment et va sérieux dal fa conséquence sax ay ñaar ba ñet mais groupe bi yépp té comme ni Cheikh Thiam wax jigéñ waxu ñu jigéñ wax di jigéñ moom bi gis di moom mu jigéñ dañu talé moom té jigéñ waxu ñu ba légui dé ñi xal ñi déglu ñam solo ak ñam Fatima Diop ak ñam Adja Ndiaye ak ñom Laf Ndiaye ak ñam Khadi Lie xamna mom gisubul leen mais xamna mom ay re cham hein gën leen ngeen wax ñam ndew hein dañu war de ko lan mom dal xamna fu muy dooral xamna fu xamna mu ngay defé nak bu baax wa wax ñi da kay wax bu koy wax rek yoon dank wa on bindé xamné vraiment CS il faut nga xaw ki dessane gëm bay ci xel mais dana war dal
assalamu alaykum ñu na len way jaar len ci ngone gi wala ci guddigi Omar Gueye ñu na la Cisco jaar na la tonto jam man nga café hein Maodo Mandela Mbop ma lay nuyu wa di ciar kulo hein wa mais da melni joxum ba nak nekatul ci from bi da melni bi papis de fraxam bobu ginnou no quoi mais man yakarna le 29 bi rek yone nako mais man dafa melni nak mom dafa copier kon numéro yi nekkon ci kibi yep mu garder ko ci repertoire am pour man di contacter nit ñi di len laaj xaliss man yalla xamna ne bimu neema 2000 3000 la garabam bi di jar dem na bagoy beug yone lu upp lolu sax mané no comme mom neena 2000 3000 nako yone montant bi nga xamne mo gëna kawé rek mais dama jappone limi wax deug la le 29 bi rek la ko yone hein mais jarna di bayyi xel dal parce que tamit Sénégal dal do comprendre quoi da ngay déjà da ngay bëgg def dara sax ngir ñi nga xamné soxla nañ ko mais do xamé kiko soxla kiko soxla wut ndax ñu mel ni ño tax quoi motax rew mo yeen say li tonto cham di wax naan kene mënu ko défar ben instant dama koy bëgg gëm ben instant bi duma ko nungo gëm parce que damay baña bayé ko ni kene mënu ko défar rek ba bayé ko kon ni mu mel day gëna yes mais yu mel ni dafa ñaaw quoi wax dig yalla li arnak la
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sayyidina Aliou Karamla wa Chow Jaraf de ex ex Jaraf de ñew yor ko ñew rek di len nuy di len jaar sama gaay sama waji ndek ñum bëkk bari na de xaar wax la waji waxon ak manit ak manit le noy no gej na la toj na gej na la san sama yad wi fiñ to lew dama tudal far da me dama deglu dama rew bëgga der yow yow waji sebe rek la lembek yow kay ki kra omar gey kay mo gëna de mo miñ bëgg 30000 man no man 20000 lañu mëkk fay lañu mëkk de way atay passé wonama xam nga ne fiñ tolni nang manuki sama way man magi nakar dakaru gi mom bo fi nekké do man defal kèn dara damay naw sama donk di rose rek wa ne ko sétat mom gëna ñoon way dal xam nga loolu degg du yag lima jaaxal nak man man ah man soda la xalaatone sax xeyni dina ko mbëk way soda mom ba légui dugugul ne wax na mbëk dañ ko ak kan fatuma job way defal la na jigen ñooñu ay ak ñoo dafa mbëk jigen ñi kay boole ni wo ne len ah man de dañ ma ndayale wala dañ ma bajjan le légui ñu yonne la kay mom kay budé yonne pour yaq rek sawar rañ way yonne ma dama fever ma nga daw mon te tere bu gene ma jappé ma dé di nuyu milky way ma nglay nuyu di la ziar balik jeng on cisco du ko tegi andi soxoma ma nglay nuyu di la ziar yo tawit ay ni maodo mandela mmm papisco ñu koy nuyu do wa papisco ci mom anamu mom gej na du ko dé ak num sudati gej nañ ko dégg le sonko yé la nuyu grand cham mom tamit grand cham mom tay mom day xumbal rek ay grand chap borom je ne rien compris ak ni di ko jaar mom tawit dama na groupe nak dakar nak xam nga li fi nek rek moy jot nga dut am la lay wax jot mom mo fi jafé lol fan yele mom dama tegalon ay ban ay xew nakar yu dut jeex ay dej yo xamne ma def mais fan yi tamit yalla ñoo tegalé ma ay mariage ak ki kan xamul yoy xam nga banexu yu dal mais ma ngi sante ñep di gërëm ñep di jaar ñep rek mom bayaleen ñuy déglu rek fiñ tolni mom défé naané déglu bi mo gëna xaw yom quoi ci condition yi mu nekk ni gis nga presque il fait minuit ma ngi ni sama kawlal nak di déglu di paré pour teud ok nekk leen ci jamm